بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ولن تجد له مرشدا ولا نصيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده. وقال عز من قائل بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الحمد لله. Hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada pagi hari ini kita masih mendapatkan nikmat yang besar yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, berupa nikmat kesehatan dan kesempatan untuk talabul ilmi, datang di tempat yang mulia. Sebagaimana kita tahu bahasanya, pada pagi hari ini kita berada di dalam bait min buyutillah, yakni adalah rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, atau di dalam masjid. Kita tahu tidak semua orang dapat melakukannya, apalagi di zaman melemahnya umat Islam dari perhatiannya untuk mencari ilmu syar'i dan menyebarkannya. Inilah nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, perlu kita syukuri. Sebagaimana sebuah hadis yang datang yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya, عن عبد الله بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. Rasulullah SAW bersabda dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dua nikmat yang banyak dilupakan atau banyak dilalaikan oleh manusia atau kebanyakan manusia, yaitu nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Kita tahu betapa banyak orang lupa dengan nikmat yang besar yang diberikan Allah kepada kita sesudah kita mendapatkan nikmat iman dan Islam. Demikian juga sesudah kita mendapatkan nikmat sunnah, mengenal sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah nikmat kesehatan, inilah nikmat kesempatan yang tidak semua orang bisa memanfaatkannya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, banyak orang lupa, lalai dengan dua nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, yakni nikmat kesempatan dan kesehatan. Berkata Al-Imam Ibnul Jauzi, قد يكون الإنسان صحيحا ولا يكون متفرغا لشغله في المعاد، وقد يكون مستعينا متفرغا ولا يكون صحيحا. Berkata Al-Imam Ibnul Jauzi, Bisa jadi seseorang itu mendapatkan nikmat sehat. Dia dalam keadaan sehat. Akan tetapi dia tidak memiliki kesempatan. Karena apa? Karena berbagai macam kesibukan-kesibukan yang ada di dalam hidup ini. Termasuk kesibukan di dalam pekerjaan atau mencari yang bisa untuk memenuhi kehidupannya. Sebagaimana orang yang memiliki kesempatan, dia bisa melakukan, akan tetapi dia tidak memiliki kesehatan. Maka beruntunglah orang yang senantiasa memiliki dua nikmat ini. Sesudah nikmat iman dan Islam, dia memiliki nikmat kesempatan dan kesehatan. Maka bagaimana kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala memanfaatkan dua nikmat ini di dalam syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena waktu yang kita miliki itu akan terus berjalan. Terus meninggalkan kita, waktu tidak akan pernah kembali. Sebagaimana dikatakan Abu Hatim At-Tha'i dalam sebuah syairnya, halid dahru ilal yaum aw amus aw il ghad kadzalika zamanu bainana yataraddadu yaruddu alaina lailatan ba'da yaumiha fala nahnu ma nabqa wala dahru yanfadu. Inilah kenyataan yang ada. Bukankah waktu yang kita miliki itu hanya hari ini, kemarin dan besok? Seseorang tidak akan lepas waktunya dari 24 jam. Waktu itu hanya hari ini, kemarin dan esok. Sebagaimana kita tahu bahasanya waktu senantiasa datang dan pergi meninggalkan kita. Datang malam hari, kemudian pergilah malam hari dan datangnya siang hari. Dan seterusnya. Sedangkan kita senantiasa berada di dalam waktu itu dan waktu berlalu meninggalkan kita. Tidak akan pernah kembali. Inilah waktu yang kita miliki. Betapa besar nilai sebuah waktu, terutama bagi seorang thalibul ilmi. Bagi seorang yang senantiasa memiliki perhatian di dalam mencari perkara-perkara agamanya dan menyebarkannya. Rasul mal, harta yang paling berharga bagi seorang thalibul ilmi adalah waktu yang beliau miliki. Maka kita harus bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga bagaimana kita berusaha untuk memaksimalkan dan memanfaatkan waktu dan kesehatan yang kita punya ini. Sebagaimana sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim di dalam sahihnya, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa mastama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarusunahu bainahum illa anzala alaihimus sakinah wa ghasyadhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakara fi man indah wa man bata 'amaluhu lam yusra bihi nasabuhu." Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidaklah satu kaum yang mereka berkumpul di salah satu rumah, rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Rumahnya Allah di dunia ini adalah masjid. Yang kita jadikan tempat, kita jadikan media, sarana di dalam kita untuk mencari ilmu. Dan inilah taman surga sebagaimana yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW. Taman-taman surga yang berada di dunia ini adalah majelis-majelis ilmu. Satu kaum yang berkumpul di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, yang mereka membaca Al-Qur'an, mempelajarinya di antara mereka tidak ada lain adalah Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan atas mereka sakinah, yang pertama ketenteraman dan kedamaian. kita tahu bahasanya hidup yang kita jalani ini, kita tidak akan bisa mendapatkan kebahagiaan di dalam hidup kita melainkan dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, melainkan kita dengan mempelajari ayat-ayat Allah dan mempelajari sunnah Rasulullah SAW. Inilah kedamaian dan ketenteraman hidup kita. Maka benar sabda Rasulullah SAW bahasanya apa? Orang yang duduk di dalam majelis ilmu, mereka membaca ayat-ayat Allah, mempelajarinya di antara mereka, maka Allah Subhanahu wa taala akan turunkan sakinah, kedamaian, ketenteraman bagi mereka. Wa ghasyadhumur rahmah. Dan Allah Subhanahu wa taala akan turunkan kepada mereka rahmat, kasih sayang. Subhanallah, luar biasa. Orang yang berada di dalam majelis ilmu akan senantiasa mendapatkan kedamaian, ketenteraman jiwanya. Dan Allah senantiasa akan menurunkan rahmat atasnya. Wa haffadhumul malaikah, dan malaikat-malaikat Allah akan menaungi, akan tunduk kepada orang-orang yang dalam majelis ilmu, talibul ilmi. Sayap-sayap malaikat akan diletakkan atas orang-orang yang senantiasa mencari ilmu agama dan menyebarkannya. Inilah empat perkara yang semoga dengan empat perkara ini yang disebutkan di dalam hadis ini kita termasuk di dalamnya. Mendapatkan ketenteraman dan kedamaian. Yang kedua, mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, malaikat-malaikat Allah menaungi, melindungi bagi mereka orang-orang yang senantiasa berada di dalam majelis ilmu. Wa dzakara fi ma indah, yang keempat adalah Allah Subhanahu wa taala akan menyebut nama-nama bapak-bapak mereka, orang-orang yang senantiasa di dalam majelis ilmu di hadapan para malaikat muqarrabun. Beruntung, berbahagia orang yang mencari ilmu itu, orang yang senantiasa dijaga, dilindungi, dinaungi, mendapatkan ketenteraman, kedamaian, mendapatkan kebahagiaan. Dan Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menyebut nama-nama mereka di hadapan para malaikat-malaikatnya. Yang menyebut kita bukan penguasa dunia, bukan hanya sekedar bupati, gubernur, bukan hanya sekedar menteri, presiden, bukan. Raja di atas seluruh raja, penguasa di atas seluruh penguasa, akan senantiasa menyebut nama-nama orang yang berada di dalam majelis ilmu di hadapan para malaikat. Allahu Akbar, sesuatu yang luar biasa. Kemudian di dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan, wa man bata'a 'amaluhu lam yusra bihi nasabuhu. Ini yang termasuk banyak dilalaikan oleh kita, bahkan oleh orang-orang tua yang sudah berkeluarga, yang memiliki istri dan anak-anak. Rasulullah SAW menyatakan, wa man bata'a 'amaluhu, dan barang siapa yang biasa melonggarkan amalan-amalan kebaikannya. Istilahnya orang Jawa itu ngendi-ngendi. Jadi apa, suka mentakhir, mengakhirkan perbuatan kebaikannya. Kalau dengar azan, wah nanti dulu, masih ada waktu. Kalau dengar perintah-perintah hal yang baik, dia senantiasa takhir, mengakhirkan dalam melakukannya, tidak bersegera. Tidak apa, bersegera di dalam melakukan kebaikan. Maka apa kata Rasulullah SAW, wa man bata 'amaluhu, barang siapa yang suka mengakhirkan, melambatkan, lambat di dalam amal kebaikannya, lam yusra bihi nasabu, Allah tidak akan mengangkat derajat bagi nasabnya dan keturunannya. Jadi jangan dikira seseorang yang senantiasa fastabiqul khairat, ya, berlomba-lomba di dalam kebaikan, itu tidak ada hubungan kebaikan di dalam rumah tangganya. Istri, anak-anak kita, kaum kerabat kita sangat ada kaitan eratnya dengan amalan soleh yang kita lakukan. Manakala kita senantiasa menjadi garda yang terdepan di dalam amalan soleh, maka insya Allah, bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala akan mengangkat derajat bagi anak keturunan kita, baik di dunia maupun di akhiratnya. Hadirin ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan risalah Muhammadiyah ini sebagai risalah samawiyah yang terakhir. Sebagai diniyah yang kamilah, safiyah naqiyah, yang tidak akan menyimpang darinya, dari agama ini, kecuali mereka orang-orang yang akan celaka dan binasa. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan kebaikan di dunia dan di akhirat bagi pengikut risalah ini, dan sebaliknya kesengsaraan dan kehinaan bagi siapa saja yang akan menentang dan menyimpang dari jalan yang lurus. Fondasi agama dan risalah ini terletak di dalam sebuah kalimat yang sangat agung, yakni kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, kalimat La ilaha illallah, yang dengan kalimat inilah diletakkannya timbangan amal perbuatan manusia, dihamparkan catatan-catatan amal, ditegakkannya surga dan neraka, dan dengannya akan terbagi manusia menjadi mukmin dan kafir. Dan dengannya, dengan kalimat La ilaha illallah, diangkatnya pedang untuk berjihad fi sabilillah, dan inilah hak Allah atas seluruh hambanya. Dan hakikat kalimat ini juga merupakan rangkuman dari ma'rifah, pemahaman dan pengertian seseorang apa-apa yang datang dari Rasulullah SAW, ilman wa tasdiqan bihi ahdan wal iqrar bihi nuqtan wal imtiyadu lahu mahabbatan wa khudu'an wal amalu bihi batinan wa zahiran وتنفيره والدعوة إليه بحسب الإمكان وتماده في الحب في الله والبغض في الله والعطاء لله والمنع لله وأن يكون الله وحده إلهه ومعبوده. الإمام ابن القيم mengatakan bahwasanya seseorang di dalam sahabatul Rasul mengikuti Rasulullah SAW adalah secara ilmu membenarkan di dalam hatinya, mengucapkan dan ikrar dengan lisannya, terikat di dalam melakukan amalan-amalan ketaatannya dengan penuh kecintaan dan ketundukan, dan beramal dengan sunnah itu secara lahir maupun secara batin, dan menjalankan sunnah itu, dan dengan sunnah itu pula dijadikan dasar di dalam berdakwah sesuai dengan keadaan. Dan kesempurnaan seseorang di dalam mengikuti sunnah Rasulullah, al-hubbu fillah wal-bughdhu fillah, cinta karena Allah Subhanahu wa taala dan juga benci karena Allah Subhanahu wa taala. Wal ata'u lillah, dan juga memberi, melapangkan karena Allah Subhanahu wa taala. Wal man'u lillah, dan juga melarang sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala. Dan menjadikan Allah itu sebagai satu-satunya ilah, al-ma'luh, al-ma'bud, Rabb yang dipertuhankan, yang disembah, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Inilah kalimat-kalimat yang dilantunkan oleh ulama yang besar, Al-Imam Ibnu Qayyim, di dalam mengomentari tentang kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tidak ada jalan yang dapat untuk mencapai itu semuanya kecuali semata-mata mutabatur rasul zahiran wa batinah, mengikuti atau menjadikan Rasulullah sebagai panutannya secara lahir maupun secara batin, dan menutup seluruh pintu dari segala hal yang bisa memalingkan dari Allah Subhanahu wa taala dan dari Rasulnya. Inilah sesuatu yang harus kita lakukan di dalam kita menjalankan konsekuensi kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tauhidul ibadah dan juga tauhidul mutabaah, menjadikan Allah satu-satunya ilah al-ma'bud la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada tuhan ilah yang berhak untuk disembah melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau tuhan-tuhan yang disembah oleh orang-orang musyrik banyak, akan tetapi itu adalah hanya makhluk, tuhan yang bukan sebenarnya, tuhan yang hak adalah hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian juga di dalam kalimat tauhid ini adalah kalimat mutaba'ah, tauhidul mutaba'ah, menjadikan Rasulullah SAW sebagai panutannya, sebagai suri tauladannya di dalam kehidupannya. Seorang yang beriman yang bertauhid, kalau belum menjadikan kalimat tauhid di dalam ibadah dan mutaba'ah, maka tidak akan sempurna tauhidnya. Pembahasan dan kajian di dalam masalah ini merupakan apa-apa yang akan kita bicarakan yang tidak akan terlepas dari pembahasan kita di dalam perkara tauhid. Yakni apa yang akan kita kaji pada pagi hari ini adalah kita akan berbicara tentang al-wala wal-bara fil Islam. Yang mana pembahasan di dalam masalah ini merupakan aslun min usulil Islam, perkara yang merupakan fondasi dan dasar di antara dasar-dasar dan fondasi-fondasi di dalam agama itu, yaitu adalah al-wala wal-bara, yang insyaallah nanti akan kita jelaskan apa yang dimaksud dengan wala dan apa yang dimaksud dengan bara, yang mana keduanya merupakan cerminan dari ikhlasul ibadah lillah wal mahabbatu lillah. Seseorang ketika berbicara al-wala wal bara, yang mana artinya secara gampang adalah loyalitas, kecintaan dan kebencian seseorang, tidak ada lain merupakan cerminan dari keikhlasan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan kecintaan seseorang kepada Allah dan Rasulnya, kemudian juga kepada orang-orang yang beriman. Demikian juga al-bara atau bara'ah, kebencian merupakan cerminan dari segala perkara yang harus dijauhi dari kekufuran dan para pelakunya, kebatilan dan para pelakunya, kemusyrikan dan para pelakunya. Inilah bara'ah yang ada, yang harus dilakukan seorang muwahhid, seorang mukmin di dalam kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya dan juga kepada orang-orang yang beriman. Sesungguhnya pembahasan di dalam masalah ini merupakan qadiyah, yakni merupakan hukum dalam permasalahan antara tauhid dan syirik, antara iman dan kufur, antara kebatilan dan kebenaran, antara sunnah dan bid'ah. Sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah ayat 23 sampai dengan 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum
kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa asiratukum wa amwalun taraktumuha wa tijaratun tahtawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum min Allah wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amri wallahu la yahdil qawman tasikin. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan bapak-bapak saudara-saudara kalian sebagai pemimpin-pemimpin atau sebagai wali-wali. Ini merupakan wala, yakni loyalitas yang ada di dalam ayat ini, yang Allah menyebutkan dengan kalimat awliya. Janganlah kalian menjadikan bapak-bapakmu, saudara-saudaramu sebagai wali-wali kamu, pemimpin-pemimpin kamu, jika mereka lebih mencintai kekufuran daripada keimanan. Maka barang siapa yang menjadikan mereka sebagai walinya, maka mereka termasuk dari golongannya, dan mereka itu adalah orang-orang yang berbuat zalim. Katakanlah ya Muhammad, sesungguhnya bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, kaum kerabatmu, harta benda yang kamu kumpulkan, perniagaan yang kamu lakukan, dan rumah-rumah yang kamu ridai, lebih kamu cintai dari Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalannya, maka tentulah Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan azab-Nya. Dan sesungguhnya Allah tidak akan memberikan hidayah kepada orang-orang yang melakukan kesyirikan. Bahasanya di dalam ayat ini dijelaskan, inilah ayat yang dijadikan dasar di dalam kita memahami al-wala wal-bara fil Islam. Loyalitas, kesetiaan, kecintaan, kebencian, perkara yang harus dijauhi dan ditinggalkan di dalam Islam, yang terangkum di dalam satu kalimat, yakni al-wala wal-bara. Yang mana Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam surat At-Taubah ayat 23-24 ini, bahasanya apa? Bahasanya kita dilarang menjadikan orang-orang, sekalipun itu adalah bapak-bapak kita, saudara kita, orang yang lebih dekat kekerabatan dengan kita, sebagai wali pemimpin, sebagai orang yang harus kita jadikan apa? Kecintaan, loyalnya kita kepada mereka, harus kita tinggalkan manakala mereka lebih mencintai kekufuran daripada keimanan. Selanjutnya, bahwasanya kalau seandainya semua manusia yang Allah sebutkan di dalam surat At-Taubah ayat 23-24 ini dijadikan contoh adalah dari nasab kaum kerabat yang dekat dengan bapaknya, saudara-saudaranya, anak-anaknya, istrinya, kaum kerabatnya, sudah disebutkan golongan manusia ini yang paling terdekat dengan nasab kita. Allah menyebutkan apa? Harta benda yang kita kumpulkan, perdagangan yang kita lakukan, kemudian rumah mewah yang kita cintai, lebih kecintaan kita daripada kita mencintai Allah dan Rasulnya. Jadi kalau kita meletakkan segala sesuatunya ini, ya, kedudukannya mengalahkan cinta kita kepada Allah dan Rasulnya, maka tunggulah azab Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, orang yang memberikan loyalitas perwalian kepada semua ini. Inilah dasar di dalam ayat yang berkaitan dengan al-wala wal-bara. Banyak sekali ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang makna ini. Sebagaimana Allah juga berfirman, qala jalal di dalam surat Al-Maidah ayat 51, ya ayyuhalladzina amanu La tattakhidul yahud wan nasar awliya. Awliya ba'dhum awliya ba'd. Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Innallaha la yahdil qawmal zalim.
Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasara ahli kitab mereka sebagai pemimpin-pemimpin kalian, yang pada hakikatnya mereka adalah pemimpin di antara mereka sendiri, di antara orang-orang kafir. Maka barang siapa yang menjadikan mereka sebagai pemimpinnya, maka orang-orang itu adalah termasuk golongannya. Sesungguhnya Allah tidak akan memberikan hidayah petunjuk kepada orang-orang yang melakukan kezaliman.
Qala Syekh Ahmad bin Atiq rahimahullah taala, berkata Syekh Ahmad bin Atiq semoga Allah merahmatinya, innahu laisa fi kitabillah taala hukmun fihi min al-adillah akthar wala abyan min hadzal hukm.
Sungguhnya tidak ada ayat-ayat di dalam Al-Qur'an tentang masalah hukum yang dalil-dalilnya lebih banyak dan lebih jelas, lebih gamblang dari permasalahan ini. Ba'da wujubi tauhid wa tahrim dzih. Sesudah wajibnya perkara tauhid dan perkara lawannya, yakni kemusyrikan. Maka dijelaskan di dalam kalimat ini bahasanya apa? Tidak ada di dalam ayat-ayat Al-Qur'an yang disebutkan Allah di dalamnya hukum yang dalilnya lebih jelas, lebih gamblang, lebih banyak. Di dalam Al-Wala'ul Bara' sesudah tentang perkara tauhid dan tentang perkara syirik. Maka inilah yang dinamakan Wala'ul Bara', yang mana hal ini merupakan penjabaran dan cerminan dari fondasi asas di dalam perkara agama kita, yaitu perkara tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah, dan juga tauhid kepada Rasulullah di dalam musabah. Dan diriwayatkan akhrajahu Tabrani bin Kabir wa Suyuti fi Shaghir wa Sahih al-Albani fi Sahih Jami' Shaghir عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أوصف عرى الإيمان الموالة في الله والمعادة في الله والحب في الله والبغض في الله. Dari Abdullah bin Abbas رضي الله عنه berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, hadis yang diriwayatkan Imam Tabrani di dalam Kabirnya dan Imam Suyuti di dalam Shaghirnya di Sahih Al-Albani, dan di dalam tempat lain Sahih Al-Albani menghasankan hadis ini,
bahwasanya sekuat-kuat ikatan tali iman seseorang adalah al-muwalatu fillah wal-mu'adatu fillah. Seseorang ketika meletakkan loyalitasnya kepada sesuatu karena Allah dan benci meninggalkan segala sesuatu karena Allah, inilah ikatan iman yang paling kuat. Al-hubbu fillah wal-bughdu fillah, cinta karena Allah dan benci karena Allah. Ikatan iman yang paling kuat ketika seseorang sudah bisa melakukan perkara ini, melakukan segala sesuatu loyalitas karena Allah Subhanahu wa taala, melakukan kecintaan kepada sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala, benci meninggalkan segala sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala. Al-hubbu fillah wal-bughdu fillah, inilah kesempurnaan iman yang ada sebagaimana diriwayatkan di dalam hadis yang lainnya. Selanjutnya hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari Muslim di dalam sahihnya, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yajidu ahadun halawatal iman hatta yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah wa hatta ayyadhiba fin nar ahaddu ilayhi min ayyarji'a ilal kufri ba'da id anqadahu Allah wa hatta yakuna Allah wa rasuluhu ahaddu ahabba ilayhim mimma siwahuma. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seseorang itu akan mendapatkan kenikmatan iman yang dia miliki. Kita itu belum akan bisa merasakan nikmat iman itu seperti apa. Sedangkan kita senantiasa berada di dalamnya. Bagaimana kita bisa mendapatkan halawatul iman, kenikmatan iman, sampai ketika seseorang sudah mencintai segala sesuatu tidak lain karena kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan membenci segala sesuatu karena sesuatu yang dibenci itu karena Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang demikian ini akan bisa betul merasakan nikmat iman, manisnya iman yang ada di dalam diri kita. Sampai dia akan mencintai sesuatu yang dia lebih cintai, ketika itu dia lebih cinta dicampakkan ke dalam neraka atau ke dalam api daripada dia harus kembali kepada kekufuran. Jadi seseorang yang dicampakkan ke dalam api lebih dicintai, lebih dia mencintai daripada dia harus kembali kepada kekufuran. Sesudah Allah Subhanahu wa taala melepaskan, mengangkatnya dari pintu-pintu neraka atau pintu-pintu jahanam. Bahasanya orang yang sudah merasakan nikmat iman, kemanisnya iman ini, dia lebih mencintai Allah Subhanahu wa taala. Tidak lagi kembali kepada kekufuran karena Allah Subhanahu wa taala sudah mengangkatnya dengan memberikan hidayah kepadanya sampai dia sudah lepas dari ancaman siksa api neraka. Wa hatta yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwah, dan segala sesuatu yang dicintainya itu tidak akan dicintai melebihi kecintaannya kepada Allah dan Rasul-Nya. Seseorang yang sudah bisa melakukan perkara-perkara ini, ya, maka dia betul akan bisa merasakan manisnya iman yang dia miliki. Karena apa? Dia sudah bisa merasakan cinta kepada sesuatu karena Allah, benci kepada sesuatu karena Allah, dan dia tidak akan mencintai dan membenci sesuatu melainkan karena Allah Subhanahu wa taala. Meletakkan cintanya kepada sesuatu tidak akan melebihi cintanya kepada Allah dan Rasul-Nya. Orang yang seperti ini akan betul bisa merasakan betapa manisnya, nikmatnya iman yang dimiliki. Selanjutnya, sesudah kita mengetahui dalil-dalil yang ada yang disebut oleh Allah dan Rasul-Nya di dalam permasalahan tentang al-wala wal-bara, maka kita kembali, ya, bagaimana kita memahami apa yang dimaksud dengan wala dan bara. Istilah mungkin asing bagi kita, atau kita sudah biasa mendengar tapi kita belum pas memahaminya bagaimana, baik secara bahasa maupun secara istilah. Bagaimana kita wala, bagaimana kita bara. Sedangkan ini para ulama menulis tentang permasalahan ini di dalam kitab yang berisi tentang al-wala wal-bara fil Islam. Maka disinilah kita perlu memahami apa pengertian, apa makna wala wal barak fil Islam. Aslul wala al-muwala. Asalnya wala ini adalah muwala. Apa al-muwala itu? Al-hubbu wa-nusratu wal-mu'awanatu. Ini yang dimaksud dengan al-wala. Wala itu adalah kecintaan, pertolongan, dan memberikan bantuan. Ini yang dinamakan dengan wala. Kalau seseorang mencintai sesuatu, seorang memberikan pertolongan kepada orang lain, memberikan bantuan kepada orang lain, memberikan kecintaannya dan kesetia kawanannya, loyalnya, bahasanya orang-orang kampus, loyalitasnya, ini adalah yang dinamakan dengan wala. Jadi al-wala itu adalah loyalitas, kecintaan dan kesetiaan, pertolongan dan bantuan. Inilah dinamakan dengan wala. Selanjutnya aslul bara. Sedangkan kalimat yang kedua, di kalimat yang pertama adalah wala. Kalimat yang kedua al-bara. Yani al-mu'adat, permusuhan. Al-bara itu asalnya dari kata permusuhan. Mu'adatu, saling memusuhi. Al-bughdhu wal-bughdhu. Ini al-bara. Membenci dan menjauhi. Jadi inilah dinamakan dengan bara. Jadi paham? Kalau bara itu ada al-mu'adah, al-bughdhu wal-bughdhu, membenci dan menjauhi. Itu bara. Meninggalkan sesuatu, membenci sesuatu, menjauhi sesuatu, ini yang dinamakan dengan bara'ah. Kemudian kalimat yang pertama tadi adalah al-wala', al-muwala'. Saling melindungi, saling mencintai, saling menolong, saling memberikan bantuan, loyalitas di antara keduanya. Inilah yang dinamakan dengan wala'. Jadi al-wala' wal-bara' fil Islam itu maknanya secara apa? Secara umum adalah maknanya seperti ini tadi. Selanjutnya al-wala di dalam bahasa, masdarnya dari kata-kata wala yuwali. Jadi dari tiga huruf, yakni wawu lam ya. Allati tadullu ala qurbi. Ini dibahas oleh para ulama di dalam kitab-kitab lughah. Yang mana wala ini adalah sesuatu yang menunjukkan kepada kedekatannya kepada sesuatu. Wala itu sesuatu yang membahas, yang berbicara tentang sesuatu yang bisa mendekatkan, kedekatan, al-qurb. Yuqalu tabaa'ud ba'da wali. Dikatakan di dalam sebuah kalimat Arab, terkadang kita harus memahami bahasa Arab itu, jangan kita kadang-kadang tidak mendapatkan artinya yang pas. Karena apa? Terkadang kita itu salah di dalam memahaminya. Karena terkadang apa keliru, kita buka kamusnya kok enggak cocok gitu. Maka perlunya kita memahami secara detail di sini. Dikatakan yang dimaksud dengan wala adalah apa? Dikatakan di dalam sebuah kalimat taba'ud ba'da wali, saling menjauhi sesudah wali. Amal senyawa di dalam kalimat ini adalah al-qurbi. Saling menjauhi sesudah mendekat. Ini sebagaimana disebutkan di dalam kitab Maqayyidul Lugha. Berkata Al-Jawhari di dalam kitabnya As-Sihah, al-waliyu yang dimaksud dengan wali, pembahasan wali ini adalah berkaitan dengan masalah wala. Al-qurbu wa danuwun. Jadi yang dimaksud dengan wala ini adalah apa? Kedekatan atau mendekat kepada sesuatu. Wa maknaha yang dimaksud, maknanya adalah apa? Kullu mimma yalika ay mimma yuqaribuka. Jadi segala sesuatu yang bisa mendekatkan kamu, atau segala sesuatu yang dekat kepada kamu. Jadi sambil dikit-dikit belajar bahasa Arab ya. Saya juga belajar. Kita sambil belajar. Biar kita tidak asing dengan bahasa kita.
Kita bangga dengan bahasanya orang-orang barat. Ternyata kita tidak bangga dengan bahasanya Quran, bahasa sunnah, bahasa ahli jannah, ini bahasa Arab. Banyak dilupakan. Lalu dibuka kursus bahasa Inggris, kursus bahasa Prancis, Jerman, berbondong-bondong. Dibuka kursus bahasa Arab, gratis saja, berutuh gitu. Cuma 5 orang yang besar. Ya, Masya Allah. Ya, semoga kita tidak seperti itu. Karena ini adalah bahasa Islam, bahasa siar kaum muslimin, bahasa Al-Quran dan As-Sunnah. Dan inilah bahasanya Ahlu Jannah. Ya, bahasa Arab. Maka suatu saat ada lucah ini, sedikit keluar dari ini. Ya, biar yang ngantuk, agak ngantuk. Ketika saya jadi petugas haji, utusan mahasiswa gitu. Maka di Saudi ada nenek-nenek, ada orang tua gitu. Katanya, saya ingin mati di sini. Terus temannya ternyata menjawab, kalau kamu mati sini, nanti kamu gak bisa menjawab pertanyaan malaikat. Kenapa? Harus pakai bahasa Arab. Gitu. Ini orang Jawa itu. Ya. Sekalipun ini hanya permainan, tapi sebenarnya ini masuk logika. Bahasanya apa? Memang bahasanya bahasa siarnya umat Islam pada bahasa Arab. Jangan minta mati di sini, nanti kalau ditanya mana kita bisa jawab, karena di sini pakai bahasa Arab. Pengen matinya di Saudi gitu, pengen mati di sini, wah enaknya mati di Arab gitu ya. Dikubur banyak dicelaskan orang dan seterusnya. Maka sadarlah bahasanya apa? Bahasa Arab itu merupakan bahasa Quran dan Sunnah, bahasa siarnya kaum muslimin, bahasanya Ahlul Jannah. Janganlah kita bermalas-malasan di dalam mempelajari bahasa. Selanjutnya kita kembali pengertian wala tadi, bahasanya apa? Yang dimaksud dengan wala adalah apa? Al-qurbu, yakni dekat. Wadanuun, yakni mendekat. Kullu mimma yaika au mimma yuqaribuka, segala sesuatu yang bisa mendekatkan kepada kamu atau apa? Bisa mendekati kamu. Wal waliyu didul adu, yang wali ini adalah lawan dari permusuhan atau perlawanan. Wal muwalatu didul muadat, dan perwalian itu lawan dari kata permusuhan. Waqala Ibnul Manzur, berkata Ibnul Manzur, wal wilayah al iman wajibatun wal mu'minuna ba'duhum awliya'u ba'd. Jadi yang dimaksud dikatakan Ibnu Manzur bahasanya wilayah perwalian di atas keimanan itulah kewajiban bagi seorang mukmin satu dengan yang lainnya. Apa maksudnya? Seorang mukmin satu dengan yang lainnya itu adalah orang yang saling mencintai, saling berkasih sayang, saling memberikan loyalitas. Maka insya Allah nanti akan kita bahas sesuatu yang menyimpang di kalangan kaum muslimin yang mereka memahami tentang masalah wala wal bara ini, kekeliruan di dalam gambaran hidupnya. Maka inilah yang dimaksud dengan wali, yang mana man inzamma ilaika fa'azza bi'izzatika wamtana bimana'ika. Jadi yang dimaksud dengan perwalian ini adalah apabila kamu memasukkan sesuatu di dalam kekuasaanmu, maka akan mengikuti kemuliaan yang mana kemuliaan itu juga kamu miliki, dan akan bisa melakukan sesuatu yang ditinggalkan yang mana perkara itu juga ditinggalkan. Jadi perwalian itu akan mengikuti siapa yang dijadikan wali atau dijadikan pemimpinnya. Kalau pemimpinnya dapat kebesaran kemuliaannya, dia pun akan ikut. Kalau pemimpinnya meninggalkan sesuatu atau melakukan sesuatu, dia pun juga akan ikut. Jadi dinyatakan bahwasanya apa? Inilah yang dimaksud dengan yakni apa? Al-muwalah. Atau dengan bahasa lain juga di sana disebutkan di samping kecintaan, di sana juga ada nusrah. Yang dimaksud dengan wali itu adalah wala itu adalah nusrah, pertolongan. Maka ketika disebutkan wala, ya, seseorang yang sedang mengadakan perwalian, aihum mustami'una bin nusrah, mereka orang yang berkumpul, orang-orang beriman berkumpul di dalam memberikan loyalitas satu dengan yang lainnya, mereka sedang memberikan pertolongan satu dengan yang lainnya. di samping memberikan kecintaan, kesetia kawanan, dan loyalnya satu dengan yang lain.
Al-Muwadah, inilah dinamakan dengan perwalian. At-taqarrub wa idhar al-wuddin bil aqwal wal af'al wan nawaya liman yattakhil al-insan waliyan fa in kana hadha at-taqarrub wal wudd maqsudan bihi Allah wa rasulihi wal mu'minun fa hiya muwalatu syar'iyyah al-wajibah.
Dia yang dimaksud dengan perwalian, al-muwala atau wala, itu adalah apa? Seseorang yang mendekatkan dan menampakkan loyalnya dan kecintaannya secara baik melalui perkataan atau perbuatannya. Terkadang ada orang yang cinta menggumbalkan perkataannya saja, ternyata hatinya sebenarnya enggak.
Akan tetapi yang dimaksud dengan perwalian wala atau muwala ini adalah kecintaannya secara lahir dan batin, perkataan dan perbuatannya. Dan segala sesuatu yang ada di dalam niat-niatnya atau itikad yang ada di dalam dirinya. Bagi siapa yang menjadikan manusia sebagai wali, maka ini yang dinamakan dengan muwala.
Jadi seseorang kalau mencintai sesuatu satu dengan yang lainnya, betul dengan perkataan perbuatannya, ya, bukan hanya perkataan akan tapi juga perbuatannya, niatnya, iktikadnya, apa-apa yang ada di dalam jiwanya, ya, ketika dia mencintai satu dengan yang lain.
Fa in kana hadha taqarrub wal wujud, apabila kedekatan dan kecintaan kasih sayang maksudan, ini menjadi tujuan bila bihillah wa rasuli, menjadi tujuannya di dalam meletakkan kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya,
wal mu'minun dan juga orang-orang beriman, fahiya muwalatu syar'iyyah al wajibah, inilah
muwalat, loyalitas, kecintaan, kasih sayang yang syar'i,
yang diperintahkan di dalam syar'i, yang merupakan kewajiban bagi setiap orang beriman. Wajib hukumnya. Jadi seorang beriman itu wajib mencintai Allah dan Rasulnya dan mencintai orang-orang beriman.
Mencintai Allah dan Rasulnya di atas segala sesuatu yang ada.
Selanjutnya mereka mencintai, berkasih sayang di dalam sesama kaum mukminin. Maka apa? Hukumnya wajib secara syar'i.
Wa in kana maqsuduhum al-kuffar wal munafiqun ala ikhtilafi ajnasihim fa hiya muwalatun kufrin wa riddatin 'alaihim.
Kalau seandainya apa yang dibicarakan tadi di depan tentang kecintaan, loyalitas, pertolongan kepada sesuatu, kasih sayang kepada sesuatu, kalau itu maksudnya adalah mencintai orang-orang kufar, orang-orang kafir, dan perbuatannya mencintai orang-orang munafikun, orang-orang mulhidun, musyrikun dengan segala jenisnya. Karena di sana ada orang kafir itu bermacam-macam. Maksudnya apa? Ada Nasara, ada Yahudi, seterusnya. Jadi segala bentuknya orang kafir.
Kalau mereka melakukan segala sesuatu yang ada ini di atas, dibangun di atas wala kecintaannya, maka inilah kecintaan yang merupakan kekufuran dan kemurtadan dari perkara agama Islam.
Maka inilah mungkin banyak hal yang dibahas oleh para ulama, termasuk wala, ya, merupakan loyalitas kepada orang kafir itu merupakan nawaqidul iman dan Islam. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Ahmad bin Abdul Wahab.
Jadi loyalitas kecintaan seseorang kepada orang-orang kafir, orang munafik,
ya, dan orang-orang musyrik, maka bisa hukumnya jatuh kepada kekufuran dan riddah, kemurtadan dari perkara agama. Sekalipun ini perlu dibahas, dijabarkan secara hukum, karena tidak sesuatu yang bukan satu pembahasan. Dan insyaallah kita tidak akan banyak membahas masalah ini, kita akan membahas dari sisi yang lain. Jadi inilah yang dimaksud dengan wala yang ada di dalam pengertian secara bahasa. Selanjutnya kita akan membahas tentang al-bara', ai bara'ah. Kalau tadi kita sudah tahu tentang wala, apa yang dimaksud dengan wala atau muwala. Kita akan membahas tentang al-bara'. Al-bara' lughatan masdar qawlih, ya. Jadi bara' itu dari sebuah kata bahasa yang berasal dari masdar, ya. Bari'tu minka yang ada dalam sebuah kalimat, bari'tu minka. Bara' itu adalah apa maknanya? Sebagaimana dalam sebuah kalimat artinya adalah bari'tu minka, aku berlepas diri dari kamu. Ini maksudnya makna bara'. Wa huwa ma'khudh min ma'da al-ba'ra' wal hamzah ay alif. Jadi bara' ini terambil dari sebuah huruf yang berasal tiga huruf, yakni ba', ra' dan alif. Al-bara' itu adalah masdar yang diambil dari sebuah huruf yang berasal dari ba', ra' dan alif. Sebagaimana kita ucapkan bari'tu minka, aku berlepas diri dari kamu. Allati tadullu 'ala tabaqut min asy-syai' wa muzayalatihi. Jadi, yang dimaksud dengan bara' ini adalah apa? Segala sesuatu yang menunjukkan kepada sesuatu yang saling menjauhi. Tabaqut, saling menjauhi, saling berpisah, saling meninggalkan. Inilah yang dimaksud dengan bara'ah. Jadi apa maksudnya bara'ah itu? Segala sesuatu yang saling meninggalkan satu dengan yang lainnya. Segala sesuatu yang saling membenci satu dengan yang lainnya, memisahkan satu dengan yang lainnya. Inilah yang dimaksud dengan al-bara'ah. Wa min dhalika al-bur'un wa huwa salamatu min as-sakhin. Jadi apa yang dimaksud dengan bara'ah itu termasuk al-bur'u, yang mana maknanya adalah orang itu selamat atau sehat dari berbagai macam sakit-sakit yang ada. Maksudnya al-bara'ah itu apa? Maksudnya adalah selamat, selamat, terhindar, terbebas dari berbagai macam penyakit. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innani bara'u mimma ta'budun. Perkataan Khalilullah Nabi Ibrahim alaihissalam. Sesungguhnya aku berlepas diri dari kalian dan apa-apa yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang dimaksud dengan apa? Dengan kata-kata bara'. Jadi bara' itu apa maksudnya? Kalau kita tadi sudah tahu wala, loyalitas, bara' itu apa? Berpisah, menjauhi, membenci, meninggalkan. Ini yang dimaksud dengan al-bara'ah. Membenci sesuatu, meninggalkan sesuatu, menjauhi sesuatu. Ini yang dimaksud dengan apa? Bara'ah. Nah, kita secara bahasa kita sudah mengetahui bahasanya al-wala adalah kecintaan, kasih sayang, pertolongan, loyalitas. Sedangkan al-bara' adalah kebencian, kemudian meninggalkan, ya, menjauhi sesuatu. Ini yang maksud dengan al-bara'. Qala ar-Raghib, aslul bara'i al-bur'u wal-bara'. At-tabaruk mimma yukra'. Yang dimaksud dengan al-bara' ini apa? Sesuatu yang apa? Yang saling menjauhi dari sesuatu yang dibenci. Jadi dasar menjauhi dan meninggalkan di dalam bara' ini karena kebencian kepada sesuatu. Ini makna secara bahasa. Wa yuqat bari'un idza takhallafa wa bari' idza tanazzaha wa tada'at. Dan dikatakan yang dimaksud dan bari' atau bara'ah atau al-bara', yakni apabila seseorang itu sudah bisa berlepas diri, takfallah, meninggalkan atau berlepas diri dari sesuatu.
Wa tanazzaha,
tanazzaha. Jadi bisa apa, meninggalkan, membersihkan diri dari, meninggalkan sesuatu dari yang dilarang. Tanazzaha.
Wa tabaa, dan saling menjauhi, dan menjauhi dari sesuatu.
Inilah yang dimaksud dengan al-bara'ah atau al-bara'.
Maka makna al-bara'ah hiya inqita'ul isma. Yaqulu Abu Hayyan bi tafsirihi bara'atun minallahi wa rasulih
di dalam surat Taubah ayat 1. Ya, bagaimana dikatakan Abu Hayyan di dalam tafsirnya?
Bara'at min fulan idza qata'at bainana al-isma.
Di dalam kitab Al-Bahrul Muhit. Jadi yang dimaksud dengan barah ini adalah apa? Terputusnya ismah. Ismah itu ke apa? Keagungan sesuatu.
Sebagaimana dikatakan bara'atu minallahi wa rasul.
Sungguh Allah berlepas diri dan Rasulnya juga berlepas diri. Ya.
Atau di dalam makna dinyatakan bahkan bari'tu min fulan idza qata'a bainana ismah.
Jadi aku berlepas diri dari seseorang ketika aku dengan orang lain itu sudah tidak ada hubungan. Tidak ada lagi hubungan di dalamnya. Tidak ada lagi ismah, kehormatan yang harus dijaga di dalamnya.
Wakila, dan dikatakan al-bara' adalah maknanya al-bu'du wal-bu'du wal-qalatu wal-adawatu ba'dal a'zar wal-indar.
Maka yang dimaksud dengan bara'ah ini adalah apa? Menjauhi, membenci, meninggalkan, berlepas diri, memusuhi dari segala sesuatu sesudah ada peringatan, peringatan di dalam. Ini maksud daripada bara'ah.
Maka kita kembali kepada makna awal. Makna yang dimaksud dengan al-wala wal-bara adalah apa? Al-wala adalah loyalitas, kecintaan seseorang, kasih sayang seseorang, nusrah pertolongan seseorang kepada orang lain. Yang dimaksud dengan bara adalah apa? Kebencian seseorang, meninggalkan, menjauhi, melepaskan diri, memusuhi dari orang lain.
Inilah yang dimaksud dengan al-wala wal-bara.
Hadirin ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka maksud di dalam pembahasan dan kajian al-wala wal-bara adalah tauhid dan keimanan yang merupakan dasar dan akidah Islamiyah. Dan pengertian terhadap akidah as-sahihah adalah perkara yang harus bagi seorang muslim dan mukmin agar dia bisa memahami dan menerapkan permasalahan al-wala wal-bara, loyalitas, kasih sayang, kebencian dengan pemahaman yang benar, dengan muamalah yang benar. Sungguh sesuatu yang mustahil. Tanpa memiliki akidah yang sahihah akan bisa memahami tentang permasalahan ini dan bisa menerapkannya. Tanpa dia harus bagaimana memahami perkara wala wal bara dengan pemahaman yang benar. Maka ini semuanya tidak akan lepas dari makna keimanan dan kekufuran, kebenaran dan kebatilan, ketaatan dan kemaksiatan. Yang semua itu ada di dalam pembahasan al-wala wal bara fil Islam. Maka di sana bahasanya al-wala wal bara fil Islam, ya, kalau kita pahami di sana sebetulnya ada tiga hal yang paling pokok yang dibahas di dalam pembahasan ini. Jadi kepada siapa seseorang harus meletakkan cintaan, kepada seseorang, kepada siapa seseorang harus mengadakan permusuhan dan kebenciannya.
Maka di sini ada namanya wala secara mutlak, ada bara secara mutlak, dan ada wala dalam satu sisi dan bara di dalam satu sisi yang lain. Maka tiga hal inilah yang terbagi di dalam pembahasan al-wala wal bara.
Kepada siapa kita memberikan wala secara mutlak? Loyalitas kita, kecintaan kita, kasih sayang kita, pertolongan kita secara mutlak. Tidak ada lain kepada para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala, wasiddiqin, wasuhada, wassalihin.
Terlebih kepada nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian para sahabatnya, di antaranya khulafaur rasyidin, kemudian asrah mubasirin lil jannah, al-muhajirin wal ansar.
Inilah wala seseorang yang mutlak yang harus dilakukan. Jadi kecintaan kita, kecintaan yang harus kita lakukan, tidak bisa ditawar-tawar lagi, adalah kecintaan kita kepada nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala, terlebih nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian kepada siddiqin, suhada, wassalihin.
Kemudian kepada para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inilah wala yang mutlak. Sebagaimana disebutkan di dalam kitab Kitab Ulama tentang wala.
Kemudian di sana juga, kepada siapa kita harus bara', berlepas diri secara mutlak.
Jadi tidak ada sedikit pun istilahnya, tidak ada sedikit pun wala di dalam, kasih sayang di dalamnya tidak ada.
Semuanya wujudnya hanya yakni apa? Meninggalkan, membenci, memusuhi. Tidak ada lain, bara' mutlak.
Kebencian secara mutlak itu
lil kufar wal musyrikin wal mulahidin wal munafiqin.
Inilah bara'ah secara mutlak. Kepada siapa kita harusnya membenci, meninggalkan sesuatu itu dengan mutlak? Tidak ada perwalian di dalamnya sama sekali. Tidak ada lain kepada orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang musyrik, orang-orang mulhid yang mereka menyebutkan Allah Subhanahu wa taala. Kafir, musyrik, munafik, mulhid.
Jadi, inilah bara'ah secara mutlak. Di sana ada wala secara mutlak, kecintaan kita secara mutlak kepada Rasulullah yang tidak ada sedikit pun bara'ah kebencian kita kepada Rasulullah.
Termasuk kepada para nabi-nabi.
Ini tam. Jadi kecintaan yang secara kamal, secara sempurna. Sedangkan di sana ada bara'ah secara sempurna juga, secara mutlak, yang itu harus dilakukan seorang mukmin
bagi orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang munafik, dan orang-orang mulhid. Inilah yang bara'ah yang harus ditinggalkan.
Kemudian siapa golongan yang ketiga yang di dalamnya kita bisa melakukan?
Karena di sana ada mutlak, cintanya mutlak dan bencinya mutlak. Tentu di sana ada yang tidak mutlak.
Maka poin yang ketiga adalah apa? Cinta kepada sesuatu
dan membenci kepada sesuatu. Jadi ada di dalam salah satu ini ada dua hal. Ya. Jadi dia ada kecintaan yang harus dilakukan dan dia ada kebencian yang harus dilakukan.
Inilah apa wala min jihad wal bara'a min jihad. Mencintai dari sisi yang
dicintai karena memang sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya,
dan membenci dari sesuatu
yang menyimpang dari Allah dan Rasulnya.
Yang ini dilakukan seorang mukmin, seorang muslim kepada saudaranya yang mereka asi, fajir, fasik,
yang mereka melakukan kemaksiatan-kemaksiatan yang ada. Yang setiap orang mukmin itu memiliki kebaikan dan setiap orang mukmin itu memiliki kejelekan.
Seorang mukmin memiliki pahala dan dia juga memiliki dosa.
Dia memiliki amalan-amalan ketaatan dan dia juga memiliki amalan-amalan kemaksiatan.
Dia melakukan amalan-amalan sunnah dan dia juga melakukan amalan-amalan bid'ah.
Inilah namanya wala wal bara'
fihi min jihatin wala'an wa hunaka bara'an fihi min jihatin.
Di sana ada kecintaan yang akan dicintai dari satu sisi, dan di sana ada bara'ah yang harus dibenci dari sisi yang lain, yang itu terletak pada seseorang. Jadi ini, yang insya Allah nanti akan kita banyak bacakan perkataan-perkataan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam masalah ini, di dalam kitabnya Majmu'atul Fatawa, dan juga di dalam kitabnya Minhajus Sunnah dan kitab-kitab yang lain. Karena Beliau termasuk salah seorang ulama yang besar yang banyak berbicara tentang masalah al-wala wal bara. Maka inilah tiga golongan atau tiga kelompok yang kita di dalam memahami wala wal bara itu jangan keliru. Ya, jangan keliru. Saya tegaskan dulu sejak awal. Ya. Insyaallah mungkin akan saya banyak bahas nanti titik poin yang ketiga. Karena pembahasan ini sebenarnya panjang lebar, tapi saya akan hanya membahas titik poin yang ketiga insyaallah. Ya. Jadi seseorang ketika memahami wala wal bara jangan keliru bahasanya apa? Memahami wala wal bara di dalam Islam yang seharusnya dia menaruh kecintaan, kesetiaan, loyalitasnya, tapi sebaliknya dia bara'ah berlepas diri. Dan sebaliknya dia seharusnya benci menjauhi sesuatu justru dia mencintainya. Ini yang masih campur aduk di kalangan kehidupan kita, termasuk di kalangan kaum muslim. Yang belum bisa memisahkan bagaimana dia mencintai secara mutlak kepada Allah dan Rasulnya, dan bagaimana dia harus membenci secara mutlak kepada orang-orang kufar, orang-orang munafik, orang-orang musyrik, orang-orang musyrik. Dan bagaimana dia harus mencintai kepada seorang mukmin di dalam ketaatannya, di dalam sunnahnya, dan bagaimana dia harus bara'ah membenci di dalam kemaksiatannya dan perkara-perkara bid'ahnya. Yang ini terletak pada setiap muslim. Maka apa? Maka inilah poin yang ketiga, inilah seseorang itu ada sesuatu yang dipuji dan ada sesuatu yang dibenci. Dia melakukan perkara sunnah dan dia juga melakukan perkara bid'ah. Dia melakukan perkara taat dan dia juga melakukan perkara kemaksiatan. Kecintaan kita, wala kita, bara kita kepada seorang muslim dan mukmin bukan wala dan bara secara mutlak. Nah, ini sesuatu yang harus kita pahami. Di sini banyak sekali ditulis di dalam kitab-kitab para ulama, dan insya Allah nanti akan kita bacakan panjang lebar tentang perkataan-perkataan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam masalah ini. Qala Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, wa amma al-jumhur fayaqulun الولاية والعداوة وإن تضامنتا محبة لله ورضاه وبغضه وسخطه فهو سبحانه يرضى عن الإنسان ويحبه بعد أن يؤمن وبعمل صالحا وإنما يسخط عليه ويقف وَيَقْضَبُ بَعْدَ أَيَّقْفُرْ. Disebutkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam kitabnya Majmu'atul Fatawa juz 7 halaman 442. Beliau menyatakan bahasanya adapun perkataan jumhur. Jumhur adalah apa? Mayoritas ulama di dalam permasalahan perwalian ini. Yang dimaksud dengan wilayah perwalian wal adawah dan permusuhan, apabila dua hal ini digabungkan dan dimasukkan karena kecintaannya kepada Allah dan ridhonya kepada Allah, bencinya kepada Allah, bencinya sesuatu karena Allah dan meninggalkan sesuatu karena Allah, maka inilah yang dimaksud dengan wilayah dan bara'ah yang benar. Allah ridha kalau seseorang itu mencintai karena Allah Subhanahu wa taala sesudah keimanannya dan melakukan amalan-amalan saleh. Dan sebagaimana perkara-perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, al-bughdhu fillah, ini adalah sesuatu yang dilakukan karena kufurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dasar di dalam wala wal bara sebagaimana dikatakan Ustaz Islam di dalam apa, di dalam fatwa ini, di dalam bait ini adalah apa? Yakni seseorang itu mencintai sesuatu, membenci sesuatu itu dasarnya iman dan kufur. Cinta sesuatu karena Allah karena keimanannya, benci sesuatu karena Allah karena kekufurannya, bukan karena yang lainnya. Jadi hati-hati. Selanjutnya disebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Hakim di dalam Mustadraknya, man ahabba lillah wa abghadha lillah wa ma'ana lillah wa ma'ana lillah faqad istakmala al-iman. Barang siapa seseorang yang cinta karena Allah Subhanahu wa taala dan benci karena Allah Subhanahu wa taala dan memberi karena Allah Subhanahu wa taala, dan melarang sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh telah sempurna imannya. Amin. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Hakim ini menjelaskan bahasanya apa? Seseorang akan masuk kategori seseorang yang memiliki sempurna imannya, maka kalau seseorang sudah betul paham meletakkan wala wal bara ini karena Allah Subhanahu wa taala. Benci sesuatu karena Allah, cinta sesuatu karena Allah, memberi sesuatu karena Allah, melarang sesuatu karena Allah. Wala wal bara fil Islam, segala sesuatunya didasarkan karena bertauhid kepada Allah dan mutaba'atul Rasul. Selanjutnya bahwasanya al-muwalah, kasih sayang loyalitas yang ada ini di kalangan kita, di kalangan kaum muslimin, kaum mukminin, ini ada sesuatu yang dipuji dan ada sesuatu yang dicela. Apa maksudnya muwalah bainal mar'i wa dhammi? Loyalitas di antara sesuatu yang dipuji dan sesuatu yang dicela. Al-muwalah idza kanat bainal mu'min wa rabbih aw bainal mu'minin ba'dhum wa ba'd fa ya muwalah mahmuda al-ma'mur biha syar'an wa hiya allati turitu al-'izza fid dunya wa tuksibu al-fawza wan najah fil akhirah. Loyalitas dan kecintaan yang dibangun di antara kaum mukminin dengan Rabb-nya dan dengan Rasul-nya atau sesama kaum mukminin satu dengan yang lainnya, maka inilah kecintaan yang dipuji, yang diperintahkan di dalam syariat. Kecintaan yang dibangun di atas kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya dengan kaum mukminin. Kecintaan yang dibangun di atas kaum mukminin di antara mereka, inilah muwalah, kecintaan, kasih sayang, loyalitas yang mahmud, yang dipuji, yang makmur, yang diperintahkan syar'an, yang makmur biasa syar'an, yang diperintahkan secara syariat. Yang diperintahkan seperti ini tadi, yang mana loyalitas inilah yang akan menghasilkan rasa, menghasilkan kehormatan dan kemuliaan di dunia bagi orang-orang beriman, dan akan mendapatkan keuntungan dan kebahagiaan di akhirat bagi orang-orang beriman. Jadi seperti apa? Seperti muwalah, loyalitas yang kita katakan tadi. Amma idza kanat al-muwalah bainal kuffar wal munafiqin ba'dhum wa ba'd aw bainahum wa bainas syaitan aw tilka allati yakunu al kafir aw syaitan tarafan fiha fa hiya al muwalah al madmumah al manhiya anha wa hiya allati turithu dhulla ad dunya wa ghadaballah wa iqabah fil akhirah. Adapun loyalitas
kasih sayang, kecintaan, al-wala yang dibangun di atas kekufuran di antara orang-orang kafir ataupun orang-orang munafik satu dengan yang lainnya, atau dengan loyalitas yang dibangun di antara mereka dengan syaitan. Inilah loyalitas yang dibangun orang-orang kafir dan syaitan, yang merupakan loyalitas atau mualah yang tercela, yang dilarang di dalam syariat. Kasih sayang, kecintaan, loyalitas yang dibangun di atas kekufuran, kemunafikan dan syirikan. Wala atau muwala yang dibangun di atas semuanya ini, allati turitu dhulla dunya wa ghadaballahu 'iqabah fil akhirah. Loyalitas yang dibangun seperti ini tadi, dibangun di atas kekufuran, kesyirikan, kemunafikan, ada loyalitas yang dilarang, yang tercela, yang akan menghasilkan kehinaan, kesengsaraan dunia dan marahnya Allah dan azabnya Allah besok pada hari kiamat. Maka tidak ada lain bahwasanya al-wala wal bara itu dibangun di atasnya karena apa? Karena keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan karena mutaba'atul rasul, mengikuti sunnah Rasulullah dan bara'ah yang dibangun kebencian, meninggalkan, menjauhi sesuatu, tidak ada lain karena dibangun di atas kekufuran, kemunafikan dan kemusyrikan. Inilah makna wala wal bara' yang benar di dalam Islam. Qala Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, berkata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, "Alal mu'min ayu 'adi fillah wa yuwali fillah, fa in kana hunaka mu'min fa 'alaihi ay waliyahu wa in dhalama. Fa inna dhulma la yaqta'u al-muwalata al-iman imaniyah. وإذا اجتمع في الرجل الواحد خير وشر فجور وطاعة معصية وسنة وبدعة استحق من الموالاة والثواب بقدر ما فيه من الخير واستحق من المعاداة والعقاب bihasabi ma fihi minasyar." Di dalam kitab Majmu'atul Fatawa jilid 28 halaman 208 sampai 209 beliau sebutkan, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan bahwasanya atas seorang mukmin ini apa yang diucapkan, apa yang ditulis Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ini luar biasa sekali, yang ini mungkin kita mesti jauh dari perkara ini, yang terkadang kita belum tahu atau lupa, sudah tahu lupa dengan permasalahan ini. Coba lihat kata-kata yang sangat mulia, yang luar biasa, yang banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin, kaum mukminin, bahkan yang mengaku dirinya sebagai seorang sunni, sebagai seorang salafi, yang mengaku dirinya adalah pengikutnya Rasulullah SAW dan para sahabatnya, menjadi pengikutnya salafus saleh, akan tetapi ternyata masih jauh dari pemahaman al-wala wal bara. Maka cobalah renungkanlah kata-kata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ini atas seorang mukmin, hendaklah mereka senantiasa membenci sesuatu karena Allah, mencintai sesuatu karena Allah. Jika di sana ada seorang mukmin yang atasnya harus dicintai sekalipun dia adalah seorang yang zalim. Fa inna zulma, karena sesungguhnya kezaliman itu tidak memutuskan kecintaan imaniyah, loyalitas keimanan, apabila hal itu pada seorang muslim. Apa maksudnya? Sebelum saya lanjutkan, saya jelaskan. Jadi, manakala ada seorang mukmin yang dia harus cintai, ternyata sesuatu yang harus kita cintai adalah dia zalim, mukmin yang asyik melakukan maksiat, melakukan dosa. Maka apa? Kita enggak boleh meninggalkan seorang mukmin atau muslim yang begini itu kita tinggalkan secara total. Kita harus memiliki rasa cinta kita kepada dia. Karena apa? Kedzaliman terhadap sesuatu, kemaksiatan terhadap sesuatu, itu tidak memutuskan mualah al-imaniyah, loyalitas, kecintaan di dalam keimanan. Wa idza istama'a fi rajulin wahid. Dan ini kalau kita tidak katakan secara keseluruhan, mungkin ini adalah mayoritas. Kalau seandainya terkumpul pada diri seseorang khairun wa sarrun, kejelekan dan kebaikan, fujur wa ta'ah, amalan-amalan ketaatan dan amalan-amalan wa maksiat dan kemaksiatan, wa sunnah wa bid'ah, dan amalan-amalan bid'ah dan amalan sunnah. Jadi kalau ada seorang mukmin, seorang mukmin pribadinya ada di dalamnya ini kebaikan dan keburukan. Ada sesuatu yang harus dipuji dan sesuatu yang dicela. Ada sesuatu yang dia taat dan ada sesuatu yang dia melakukan kemaksiatan. Ada perkara-perkara sunnah yang dia lakukan dan ternyata masih ada perkara-perkara bid'ah yang dia juga masih lakukan. Istahaqqa minal muwalah wassala biqadarin ma fihi minal khair. Maka apa? Orang yang demikian ini apa harus diputus? Wah, kita harus barok kepada dia. Karena sudah ngaji walal barok, ya nanti tahu-tahu dia harus barok kepada saudara. Pokoknya nanti kalau ada pikiran dia walal barok, saya berlepas diri. Saya kemarin ngaji sama Ustaz Mujahid itu walal barok. Sudah ini ternyata ada pemain yang biru. Anda harus tanya dulu ya, kita harus jawab dulu, jangan-jangan nanti pulang dari sini malah melakukan sesuatu yang salah dari ajaran pak ulama ini ya. Ya, kita berusaha untuk memahamkan ya semaksimal mungkin agar kita paham. Kenapa saya nukilkan dengan kata aslinya biar kita tidak salah. Nanti jangan-jangan orang melihat wah itu kan perkataannya Mujahid saja. Ya, bukan, saya akan nukilkan perkataan para ulama termasuk perkataan-perkataan yang banyak di dalam perkataan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Maka apa yang harus dilakukan ketika seseorang menebakkan orang lain ada kebaikan, ada keburukan, ada sunnah, ada bid'ah, ada taat, ada kemaksiatan? Maka orang yang demikian ini berhak mendapatkan kecintaannya, ya, mendapatkan pujiannya sesuai dengan kebaikan yang ada di dalamnya. Jadi kalau kita cinta kepada orang yang ada dua perkara tadi, dia ada sunnah, tapi dia juga ada bid'ahnya. Apa? Kita mencintai dia karena dia mencintai sunnah. Dan kita benci kepada dia karena dia melakukan amalan-amalan bid'ah. Kita memberikan loyal kepada si A karena dia melakukan amalan-amalan taat. Dan kita meninggalkan dia karena dia melakukan amalan-amalan maksiat. Ini pribadi yang demikian ini ada setiap seorang mukmin. Kalau kita tidak katakan seluruhnya, bahkan mayoritas. Maka inilah poin pembahasan yang ketiga yang saya sebutkan tiga pokok tadi. Bukan walah mutlak dan bukan baro'ah mutlak. Bukan loyalitas secara mutlak dan bukan berlepas diri atau memuji secara mutlak, bukan. Tapi di sana ada kebaikan dan keburukan, ada sunnah, ada bid'ah, ada taat, ada maksiat. Maka bagaimana? Maka di sini disebutkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, istahaqqa minal muwalah wassawab biqadarin ma fihi minal khair. Dia berhak mendapatkan loyalitas sesuai dengan kebaikan yang ada pada dia. Paham? Wastahaqqa minal mu'adat wal 'iqab bihasabi ma fihi minasy syarr. dan dia berhak mendapatkan kebencian, permusuhan, dibenci, dijauhi, bahkan kadang-kadang harus dihukum atau dihajar. Karena apa? Karena kejelekan atau kemaksiatan atau bid'ah yang dilakukan sesuai dengan kejelekan yang ada padanya. Inilah keadilan. Inilah i'tidal wal wasithiyah di dalam Islam. Inilah konsep yang dilakukan oleh salaful ummah, salafus salih, para sahabat, para tabi'in dan para imam, bahasanya bersikap adil, bersikap tengah-tengah di dalam menghadapi segala sesuatu, termasuk di dalam permasalahan walak wal barak, kecintaan, loyalitas, kasih sayang, kebencian dan permusuhan kepada sesuatu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Islam adalah agama yang sempurna di antara seluruh agama. Sebagaimana pula ahli sunnah adalah merupakan manhaj rabbani yang sempurna di antara berbagai firqul ummah, kelompok-kelompok di dalam umat Islam ini. Maka di sanalah ditegakkan dasar dhawabit wal qawaid, kaidah-kaidah dan pokok-pokok di dalam bermuamalah dengan orang lain, termasuk di dalam permasalahan walak wal barak, yang harus dipahami secara benar agar dalam melaksanakan juga benar sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib atas seorang muslim untuk bersikap adil dengan orang yang dicintai ataupun yang dibenci, bahkan harus berbuat adil untuk diri sendiri. Janganlah marahnya dan bencinya keluar dari kebenaran, dan janganlah cintanya ataupun loyalitasnya jatuh ke dalam kebatilan. Janganlah menafikan atau meniadakan kesaksian dari hal-hal yang benar, walaupun itu datang dari lawannya atau khusumah dari musuhnya. Bahkan walaupun itu datang dari orang kafir, kalau itu kebenaran tidak boleh ditolak. Kebenaran itu diterima datangnya dari siapa saja, dalam keadaan apa saja. Banyak sekali hal yang berbicara tentang masalah ini, baik di dalam ayat Al-Quran maupun hadis maupun asar para sahabat dan seterusnya. Bahwasanya kebenaran itu diterima dari siapa saja datangnya. Karena apa? Kebenaran adalah hak yang harus segala-galanya di atas kita. Maka janganlah seseorang itu menafikan kesaksian dari hal-hal yang benar, walaupun itu datang dari lawannya atau dari musuhnya. Sudahkah kita bisa melakukan perkara ini? Kalau kita sedang bermusuhan dengan seseorang, buat musuh kita itu benar yang dilakukan atau yang dikatakan, tetap saja salah. Nah, coba. Iya enggak? Iya. Tabiat manusia, tapi tabiat keliru. Kalau tabiat seorang sunni, seorang salafi, tidak seperti itu. Dia tidak cinta kepada sesuatu yang cintanya itu menjatuhkan kepada kebatilan. Dan dia tidak membenci kepada sesuatu yang bencinya itu kepada kebenaran. Maka apa? Janganlah kita tolak kebenaran yang datang, sekalipun kebenaran itu datang dari lawan kita. Maka bagaimana kalau kebenaran itu datang dari sesama kita, sesama saudara kita, sesama mukmin, sesama muslim, sesama sunni, sesama salafi dan seterusnya. Ini adalah mimbabil aula, sesuatu yang harus lebih dipertimbangkan daripada yang lainnya. Dan ini semuanya tidak mungkin bisa dilaksanakan kecuali orang-orang yang bertakwa dengan pemahaman yang benar, mampu bersikap adil dalam segala hal, termasuk di dalam al-wala' wal-bara', al-muwalah wal-mu'adah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat ke-8, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qisti wa la yajrimannakum shana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun.
Coba, ini dasar ayat ini memerintahkan kepada kita agar kita itu menjadi saksi untuk berbuat adil, dan Allah menjadi saksi atas kita, atas keadilan yang kita lakukan.
Janganlah kita melakukan kepada satu kaum dengan sesuatu yang tidak adil. Karena apa? Karena adil itu adalah perkara yang akan mendekatkan seseorang kepada ketakwaan. Berbuat adil. Bahkan apa? Bahkan bukan hanya kepada manusia, kepada binatang pun kita diperintahkan untuk berbuat adil. Bagaimana lebih-lebih kepada manusia? Bagaimana kepada orang beriman, yang itu jauh lebih derajatnya dibandingkan yang lainnya di dalam masalah keadilan. Maka benar, kita masalah keadilan ini sesuatu yang luar biasa. Karena apa? Betul, Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat, akan menegakkan orang-orang yang senantiasa membuat keadilan di atas dunia ini. Sebagaimana dikatakan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam kitabnya Al-Istiqamah. Rasanya sebuah kalimat yang panjang, beliau menukilkan sebuah perkataan, "Innallaha yuqimu daulatal 'adilah wa in kana kafirah." Wala yukim dhalimah wa in kana muslimah. Sesungguhnya Allah itu akan menegakkan negara yang adil.
Jadi keadilan itu menjadi perkara yang pokok yang akan datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala.
Allah akan menegakkan negara yang adil wa in kana kafirah. Walaupun negara yang adil itu negara kafir.
Bagaimana?
Wala yuqimu adz-dzalimah, dan Allah tidak akan menegakkan orang-orang yang zalim. Penguasa yang zalim wa in kana muslimah,
walaupun penguasa itu adalah penguasa Islam. Gila. Ukurannya adalah adil dan zalimnya sesuatu.
Maka di dalam perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menegaskan bahwasanya apa? Allah akan menegakkan satu negara yang berbuat adil
sekalipun itu negara kafir.
Maka Allah tidak akan menegakkan negara yang zalim sekalipun itu dalam negara muslim.
Maka sering saya berada di negara Yaman kurang lebih 10 tahun saya di sana. Kalau saya sedang di negara itu sering bertemu dengan orang-orang barat. Jadi sampai suatu saat dia mengatakan, "Alhamdulillah, saya sudah masuk Islam sebelum saya kenal kaum muslimin." Jadi dia masuk Islam dulu di negara barat, di negaranya orang-orang kafir, ya. Tertarik dengan Islam, masya Allah, tertarik dengan Quran dan hadis yang dengan penelitian yang luar biasa, sampai akhirnya masuk Islam.
Alhamdulillah, sebelum saya kenal kaum muslimin. Kenapa?
Setelah datang di negara Islam ternyata perilakunya luar biasa dolimnya, dengan janjinya. Kalau katakan, kalau orang barat mengatakan mungkin orang kafir jam 9:00, kalau kita jam 9 jam 12, ya kan? Hari ini saya utang, kapan nyawarnya? Seminggu, ternyata 11 tahun dari ditawar, ya gak apa-apa sih. Kalau memang gak punya gak apa-apa, yang ngasih utang baik, alhamdulillah.
Maka juga ada seorang muslim yang datang dari negara kufar yang berada di dalam kaum bendara di dalam negara Islam, dia bersyukur kepada Allah, "Alhamdulillah saya kenal Islam sebelum saya kenal kaum muslimin. Kalau dulu saya kenal kaum muslimin sebelumnya,
ya ini penjabaran seperti itu, mungkin saya enggak tertarik Islam. Karena ternyata kaum muslimin banyak menipu, banyak ingkar janji, banyak begini begitu dan sebagainya. Sedangkan Islam tidak seperti itu."
Nah. Ya enggak? Ya.
Ini benar, ya. Maka benar. Jangan heran kalau seandainya coba banyak hal, ya. Jadi identik kalau sebagai seorang muslim itu mesti apa, kotor, jorok gitu kan, ya tidak on time, ya jadi suka telat-telat gitu kan, ya nggak apa-apa, saya bukan nyindir yang ngaji datang terlambat gitu ya. Jadi kalau kita belajar agama itu kan hanya sisa
dikasih waktu kita sudah kita kerja. Namun bilang dalik. Para ulama itu safar di antara negara. Rehlah mengelilingi dunia hanya untuk mengejar hadis Rasulullah. Meninggalkan dunianya. Tahan lapar. Bahkan ada di antara mereka minum air kencingnya karena tidak mendapatkan air. Sebagaimana mereka apa tahan tidak makan mingguan, seminggu dua minggu. Duduk di dalam majelis ilmu hanya minum air putih. Mereka betul-betul ikhtimam menjaga, memperhatikan ilmu agama yang itu segalanya di dalam hidupnya. Coba kita koreksi diri kita. Kalau kita ngaji ini kan sisa-sisa waktu kita. Iya kan? Semoga enggak gitu, na'udzubillah. Sisa-sisa waktu kita. Kapan ngajinya Ahad? Ahad kan hari libur. Gitu. Saya enggak nyindir loh ya. Ya enggak apa-apa kalau mau diadakan Ahad ya bagus. Karena memang Ahad itu bisa kumpul semua gitu. Jadi seakan-akan dalam waktu seminggu 6 hari itu urusan dunia. Sedangkan ngaji sendiri. Itu pun kalau sempat. Aduh, hari ini saya mau ngaji tapi ternyata ada proyek yang tidak bisa saya tinggalkan. Coba. Seminggu sekali saja enggak sempat. Saya karyawan saya belum saya gaji. Masya Allah. Coba. Bagaimana sibuknya dengan urusan dunia. Meninggalkan perkara yang sangat berharga. Di dalam thalabatul ilm. Menjadi. Maka ingat. Coba baca sejarahnya para ulama. Maka sunnah salafus saleh itu rehlah di dalam thalabul ilmi. Kalau antum hanya duduk di sini ngaji antar pos, kalau hanya dalam kota Solo naik motor naik bis coba dekat jangkauannya. Para ulama jalan kaki. Imam Bukhari mengumpulkan Sahih Bukhari berjalan antara negara ke Mekah, Madinah, ke Baghdad, ke Syam, ke Yaman terus keliling antar negara. Semalam 16 tahun untuk mengumpulkan hadis-hadis Rasulullah. Beliau hafal 100,000 hadis sahih yang dihafalkan dari Rasulullah SAW. Berjalan antar negara untuk mendapatkan hadis Rasulullah. Fulan berada di Yaman, datang ke Yaman. Fulan berada di Mekah, dia datang ke Mekah. Fulan ada di terus di jalan. Untuk mendapatkan hadis-hadis Rasulullah SAW. Abdullah bin Jabir, Jabir bin Abdullah, seorang sahabat, datang dari Madinah. Berjalan satu bulan ke sana hanya untuk mengecek satu hadis. Yang datang dari Rasulullah ternyata salah satu rawinya ini ada di Syam. Berjalan satu bulan kurang lebih. Ya. Coba. Hanya mendapatkan satu hadis. Berapa hadis yang sudah kita baca? Berapa ayat yang sudah kita baca? Kalau saat sekarang ini sudah dihamparkannya kemudahan-kemudahan yang diberikan Allah. Ya. Ternyata kita pun masih tidak ada ikhtimam, masih malas-malasan. Masya Allah. Ini sesuatu yang tidak bisa mensyukuri nikmatnya. Maka termasuk rehlah mencari ilmu, perjalanan safar seseorang di dalam mencari ilmu itu adalah merupakan sunnah salafus saleh. Maka baca kitab safar ulama. Sampai kenapa ada ulama-ulama yang kencing darah? Karena banyaknya berjalan di dalam thalabatul ilm. Sampai minum air kencingnya. Baca Ibnu Qayyim apa? Ibnu Qayyim muridnya Ibnu Taimiyah. Antum baca kitab Zadul Ma'ad yang kalau antum baca luar biasa sekali. Dia membawakan perkataan Allah Rasulnya, membawakan khilafnya para ulama, merojihkan perkataan dan sebagainya. Dengan detailnya, ketika kita baca, beliau tulis di dalam sela-sela safarnya ketika thalabatul ilm. Ya. Ketika siang hari capek dia duduk di bawah pohon mulis. Malam hari ditulis di bawah mula, siang hari ditulis di bawah matahari. Di sela-sela safarnya mencari ilmu di antara gurunya dan di antara negara. Maka keluar kitab Zadul Ma'ad yang luar biasa yang ditulis di dalam safarnya thalabul ilmi. Ini para ulama dulu gak cukup untuk mendapatkan gelar profesor doktor. Ilmu itu gelar kepala. Antum kalau baca kitab Zadul Ma'ad ini satu contoh. Gimana ya dia bisa mengukil perkataan ini fulan, fulan begini, fulan begini dengan hadisnya begini juga. Sedangkan dia tidak membawa perpustakaan. Ya. Antum kalau mau nulis skripsi disertasi, buat tiap hari bolak balik naik turun maktabah, masuk maktabah satu dengan yang lain, keliling. Setahun dua tahun tidak rampung-rampung. Iya enggak? Ini satu contoh. Maka kalau tahu ilmunya para ulama, tidak cukup mereka mendapatkan gelar profesor dokter lebih daripada itu. Imam Daruquthni menulis kitab Ilal, Daruquthni luar biasa, hafal di luar kepala ditulis oleh muridnya. Maka kalau membaca kitab-kitab para ulama, sianan para ulama itu, kita itu akan memiliki semangat kita, gairah kita di dalam untuk mencari ilmu dan menghidupkan majelis ilmu. Maka jangan malas-malasannya. Ya, semoga di sini tidak ada. Maka kembali lagi. Kembali lagi. Bahasanya apa? Keadilan yang ada ini menyebabkan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan dikatakan Allah Subhanahu wa taala akan menegakkan negara yang adil sekalipun dia kafir dan akan menumbangkan negara yang zalimah sekalipun dia muslimah.
Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, "Wa man salaka tariqul i'tidal, adama man istahaqqa ta'dim wa ahibbah wa wala wa atal haq haqqahu wa ya'dhimul haq wa yarhamul khalq wa ya'lam anna ar-rajul al-wahid taqul lahu hasanat wa sayyi'at fa yuhmad wa yuzam wa yusab wa yu'aqab wa yuhibbu min wajhin wa yuhibbu min wajhin hadha huwa madhhab ahlus sunnati wal jama'ah khilafan lil khawarij wal mu'tazilah wa man wafaqahum."
Disebutkan di dalam kitab Minhajus Sunnah jilid yang keempat halaman 543. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, "Barang siapa seseorang yang berjalan di atas jalan i'tidal wal wasithiyah, jalan keadilan dan tengah-tengah, karena Ahlus Sunnah itu wasat bainal firq, tengah-tengah di antara berbagai macam kelompok yang ada. Bainal murji'ah wal khawarij wal mu'tazilah, bainar rawafid wal khawarij dan seterusnya, bainal jabari wal qadari." Ahlus Sunnah itu tengah-tengah.
Maka apa? Kalau seandainya kita mengaku seorang sunni, seorang yang memiliki manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, bagaimana kita harus bisa bersikap adil tengah-tengah wasithiyah dan i'tidal? Maka manhaj wasithiyah dan i'tidal inilah manhajnya salafus saleh, manhajnya para ulama kibar, manhajnya Syekh Al-Albani, Syekh bin Baz, Syekh Shalih Utsaimin dan para saya yang lainnya. Inilah manhaj i'tidal wasithiyah dalam segala hal.
Maka dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, barang siapa seseorang yang berjalan di atas jalan yang i'tidal, maka sungguh dia akan bisa mengagungkan orang yang perlu diagungkan. Dia akan mencintai orang yang perlu dicintai. Dia akan memberikan loyalitas kepada orang yang dikasihi. Dan dia akan memberikan hak kebenaran itu sesuai dengan haknya. Maka apa? Maka inilah senantiasa orang yang seperti ini, orang yang akan merasa berada di atas jalan keadilan ini, orang yang senantiasa mengagungkan kebenaran dan mencintai makhluk.
Maka Ahlus Sunnah itu apa? A'lamu bil haq wa arhamu bil khalq. Itu Ahlus Sunnah. Sebagaimana dikatakan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah.
Bahasanya Ahlus Sunnah itu apa? Orang-orang yang paling tahu tentang kebenaran Alkitab wa Sunnah, dan dia orang yang paling berbuat kasih sayang kepada sesama makhluk, tidak mendzalimi, tapi dia senantiasa berbuat adil.
Dan dia mengetahui bahasanya kalau ada seseorang yang di dalamnya ada kebaikan-kebaikannya dan ada kejelekan-kejelekannya. Ada sesuatu yang yuhmad wa yuzam, ada sesuatu yang perlu dipuji dan ada sesuatu yang perlu dicela. Yuzab wa yu'aqab, ada sesuatu yang perlu dibalas, diberi pahala, ganjaran, diberi balasan. Ada sesuatu yang perlu dihukum dengan mendapatkan iqab. Kemudian dicintai dari satu sisi dan dibenci dari satu sisi yang lain.
Inilah mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam perkara al-wala wal bar.
Jadi bagaimana manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam memahami atau bermuamalah kepada orang lain, termasuk orang mukmin atau orang muslim,
yang di dalamnya ada kebaikan, ada kejelekan, ada ketaatan, ada kemaksiatan, ada sunnah, ada bid'ah, ada apa, ada sesuatu yang dicintai dan ada sesuatu yang dibenci, ya.
Maka ini sesuatu yang harus dilakukan.
Dicintai sesuatunya karena kebaikan, karena ketaatannya, karena sunnahnya. Dibenci sesuatu karena kemaksiatan, karena kebatilan, karena bid'ahnya. Khilafanil khawarij wal mu'tazilah wa man wafaqahum.
Berbeda
atau perkara manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah ini menyelisi atau berbeda dengan manhajnya atau mazhabnya Al-Khawarij wal Mu'tazilah.
Golongan-golongan Khawarij dan Mu'tazilah yang menyimpang. Kenapa Khawarij dan Mu'tazilah?
Khawarij dan Mu'tazilah dua kelompok di dalam kelompok umat Islam. Yang ini apa? Dua-duanya meyakini pelaku dosa-dosa besar adalah kekal di dalam neraka.
Mereka bersepakat di dalam hukuman akhirat.
Berbeda di dalam hukuman dunianya. Khawarij mengatakan pelaku dosa besar adalah kafir.
Mu'tazilah mengatakan pelaku dosa besar di dunianya apa manzilah baina manzilah saya ini tidak iman tidak kafir. Bingung.
Jadi apa inilah manhajnya atau madhabnya Al-Khawarij? Yang dia kalau mencintai sesuatu mutlak,
kalau benci sesuatu mutlak. Nah, ini kesalahan yang fatal. Maka jangan sampai terjadi perkara ini di kalangan kaum muslimin, kaum mukminin, terutama mereka yang mengaku dirinya sebagai seorang sunni.
Yang bahkan ketemu dengan temannya tidak mau salam. Kenapa?
Beda guru ngajinya. Masya Allah, beda guru ngajinya.
Tidak mau menyapa, tidak mau saling bersilaturahmi, tidak mau menengok ketika sakit, tidak mau menolong ketika kekurangan. Kenapa?
Karena saya pondoknya berbeda, karena masjidnya berbeda. Sedangkan sama-sama yang mengajarkan kepada kitab-kitab sunnah, sama-sama ulama'nya dan seterusnya, ternyata mereka tidak saling bisa memberikan perwalian loyalitas yang dibenarkan di dalam perkara agama.
Bagaimana ini bisa terjadi? Ini madhabnya Khawarij dan Mu'tazilah yang mereka mutlak di dalam perwalian dan baro'ah. Kalau orang yang melakukan dosa besar, kafir.
Ini Khawarij di dunia ini, kekal di akhirat.
Mu'tazilah melakukan pelaku besar bagaimana?
Dia di antara dua keadaan, dua tempat, dia tidak kafir, tidak mukmin.
Tapi kekal di dalam nerakanya.
Sama hukum akhiratnya berbeda dengan dunia. Sedangkan mazhab Ahlussunnah wal Jamaah tidak mengkafirkan pelaku dosa-dosa besar. Selain dosa-dosa yang jelas, sebagaimana dosa kufur, syirik, dan seterusnya.
Maka mereka orang-orang yang memutlakkan di dalam permasalahan walak wal barok,
inilah terjebak ke dalam permasalahan yang dipahami oleh orang-orang Mu'tazilah dan orang-orang Khawarij. Insyaallah kita lanjutkan dulu. Nanti kalau ada pertanyaan, zuhurnya jam berapa? Karena masih ada sedikit yang berusaha.
Qala Ibnu Rajab al-Hanbali rahimahullah taala, "Wal munqif man iqtafara qalilan khata' al-mar'i fi kathir qawaidihi."
Berkata Ibnu Rajab di dalam kitab Al-Qawaid,
Al-Hanbali rahimahullah taala mengatakan, orang yang berlaku adil, mu'tadil, munqif itu adalah siapa? Mereka yang memahami, yang memaklumi, yang menerima, mengampuni kesalahan-kesalahan seseorang dibandingkan dengan kebaikan yang sangat banyak.
Oh, itu masih melakukan bid'ah, tinggal aja barok total di baroknya. Ya. Coba gimana?
Tidak perlu salam sama dia, bahaya salam sama dia. Talbus, dia ada diselimuti dengan perkara-perkara yang talbis,
dengan perkataan-perkataan yang membuat matu atau membuat temannya ini jadi bingung.
Wah, kenapa kamu gak mau salam?
Wah, itu bukan teman kita.
Coba,
Masya Allah.
Bagaimana hal ini bisa terjadi? Sedangkan seorang yang munsif, yang muhtadir, yang wasitiyah adalah yang senantiasa dia memaklumi seseorang itu ada kebaikan dan keburukan. Dicintainya seseorang karena ketaatan dan karena sunnahnya.
Dibenci dan ditinggalnya seseorang karena kemaksiatan dan karena perkara bid'ahnya.
Jadi tidak ditinggalkan secara mutlak,
ya, dibenci secara mutlak dan tidak dicintai secara mutlak.
Dicintai karena amalan-amalan taat dan dibenci karena amalan-amalan kemaksiatan. Selanjutnya berkata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, "Wallahu qad amarana alla naqul alaihi illa al-haq wa alla naqul alaihi illa bi'ilmin wa amarana bil 'adl wal qist." ولا يجوز لنا إذا قال يهودي أو نصراني فضلا عن رافضي qaulan fi haq an natrukahu aw naruddahu kullahu bal la taruddu illa ma fihi minal batil duna ma fihi minal haq.
Di dalam kitab Minhajus Sunnah juz yang kedua halaman 242. Ini luar biasa sekali, mungkin kita agak kaget mendengar ini.
Bagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, kita enggak boleh mengatakan sesuatu kecuali dasarnya dasar kebenaran. Tidak boleh melakukan atau berbuat sesuatu kecuali dasarnya adalah al-haq. Dan di atas keadilan, sikap pertengahan, inilah yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita enggak boleh bagi kita untuk tidak berbuat adil dan menzalimi sekalipun yang kita hadapi adalah orang Yahudi atau orang Nasrani. Fadlan an rafidi, lebih-lebih seorang rawafid, rafidah atau seorang Syiah.
Karena jelas yang pertama adalah Yahudi Nasrani, kemudian rafidah. Sekalipun para ulama memasukkan Syiah atau rafidah ini termasuk kelompok yang sudah keluar dari Islam, yang sebagian menyatakan tidak masuk 72 golongan. Tidak ada sebagian memasukkannya dan seterusnya. Keluar dari khilaf masalah ini, maka apa? Bahwasanya Yahudi dan Nasrani itu kekufurannya lebih dibandingkan kekufuran yang dimiliki oleh orang-orang Rafidah. Sekalipun nanti juga ada perkataan bahwasanya orang Rafidah itu lebih hina, lebih jelek daripada Yahudi dan Nasrani.
Ya, di sini dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, "Wala yajuzu lana idza qala yahudi aw nasrani aw fadlan 'an rafidi."
Kita enggak boleh apabila ada seorang Yahudi dan Nasrani, fadlan terutama orang Rafidah,
mengatakan satu perkataan yang benar,
kemudian kita tidak mau menerimanya dan bahkan kita tinggalkan.
Atau bahkan kita membantahnya seluruhnya. Atau kita menolak seluruhnya.
Maka ini sesuatu yang dilarang.
Karena apa? Di dalamnya ada kebatilan yang harus ditinggalkan.
Dan perkataan yang benar, itulah yang harus diambil dan dilakukan. Ini berbuat adil sampai-sampai kepada orang kafir, orang Yahudi dan Nasrani pun kita diperintahkan berbuat adil.
Bagaimana keadilan yang harus kita lakukan lebih-lebih kepada sesama seorang mukmin muslim, sesama sunni,
sesama yang mengaku dirinya adalah manhajnya atau madhabnya adalah Ahlussunnah wal Jamaah.
Maka bagaimana kalau kita berbicara bahasanya, wah orang itu kan sudah banyak salahnya, nggak perlu,
ya nggak apa-apa kalau seandainya kita hitung salahnya, ya apa istilahnya, kita yang masih jauh dibandingkan dengan para ulama, ya kita harus paham bagaimana kita memahami kesalahan yang dilakukan, dan kita harus bertobat meninggalkan kesalahan dan kembali pada jalan yang benar.
Sedangkan di sana juga ada, kalau kita baca, banyak juga kesalahan yang dilakukan oleh para ulama,
bahkan tertulis di dalam kitab-kitab mereka. Yang apa yang kita sampaikan ini bukan berarti untuk menggugat kesalahan para ulama, tidak.
Ini dalam rangka cinta kita kepada kebenaran, dalam rangka ikhtiram kita kepada para ulama,
bukan dalam rangka menjatuhkan nama mereka, menurunkan martabat mereka, bukan. Akan tetapi karena cinta kita kepada kebenarannya dan hormat kita, ikhtiram kita kepada mereka.
Maka dikatakan Al-Imam Adz-Dzahabi di dalam kitab Asyar A'lamu Nubala juz 14 halaman 276. Walau anna kulla man akhta fi ijtihadihi ma'a sihhati imanihi wa tawhi ittiba'il haqq ahdarnahu wa bada'nahu laqalla man yuslim minal a'immah ma'ana wa rahimallahu al-jami' bimanihi wa karamihi. Kalau seandainya setiap orang salah kemudian harus kita jatuhkan martabatnya, harus kita tafsik, kita katakan dia fasik, dia mubtadi, bagaimana para ulama yang keliru di dalam ijtihadnya dengan keimanan yang benar, dengan ittiba'nya kepada sunnah,
akan tetapi ternyata dia melakukan kekeliruan di dalam ijtihadnya. Maka kalau kita melakukan perkara ini, kemudian kita jatuhkan, kita katakan dia sebagai seorang mubtadi, kita katakan dia sebagai seorang fasik dan seterusnya,
maka alangkah sedikitnya orang yang akan selamat dari berbagai macam kesalahan,
kita, para ulama saja melakukan kesalahan-kesalahan. Maka kita tidak boleh menjatuhkan martabat mereka, kemudian menghancurkan nama mereka. Karena apa? Karena kesalahan yang mereka lakukan di dalam ijtihadnya. Maka inilah sesuatu yang harus kita pahami. Maka di sana, kalau kita bicara permasalahan yang sebetulnya bukan masuk masalah ini, ini sebenarnya masuk di dalam bab yang lain, bab tentang masalah ta'amul di dalam masalah khilaf. Bagaimana sih seorang muslim itu seharusnya bermuamalah di dalam masalah khilaf, perselisihan. Adab-adab yang harus dilakukan seorang muslim di dalam masalah khilaf itu seperti apa? Jadi kita harus tahu, banyak di antara kita melakukan perkara-perkara yang apa? Yang perkara-perkara itu justru sesuatu yang seharusnya bersatu, tapi ternyata berpisah satu dengan yang lain, yang saling membenci, ya, saling meninggalkan dan seterusnya. Inilah masalah yang kita pahami. Maka masalah di dalam perkara agama ini dibagi menjadi tiga. Masalah ittifaqiyah atau ijma'iyah. Masalah itu menjadi sesuatu yang ittifaq atau ijma' pada segala sesuatu. Disebutkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian apa? Masalah khilafiyah atau masalah nizaiyah, masalah yang menjadi perselisihan. Kemudian apa? Masalah ijtihadiyah, masalah yang menjadi ijtihadnya para ulama. Maka seseorang ketika di dalam memahami masalah khilaf, dia harus tahu masalah apa yang sedang dimasalahkan. Semuanya saling mengkanter. Satu, pokoknya enggak boleh kita harus mentahdir satu dengan yang lainnya, menghajar satu dengan yang lainnya. Sebaliknya juga begitu, kita harus. Sedangkan Al-Sunnah adalah tengah-tengah. Mana masalah yang seharusnya kita tinggalkan? Mana yang seharusnya masalah kita bersatu? Mana yang masalah seharusnya kita ikhtilaf satu dengan yang lainnya? Yang ternyata banyak di kalangan, yakni kaum muslimin ini, yakni apa? Mereka melakukan masalah wala wal barak di dalam masalah ini. Satu contoh, mereka jatuh di dalam masalah khilafiyah atau nizaiyah. Masalah yang menjadi perselisihan di kalangan para ulama, yang itu apabila kita berbicara dengan masalah ini tidak boleh menghajar satu dengan yang lainnya. Dan ini mungkin mayoritas yang terjadi di Indonesia, terutama di kalangan salafiyah dan sunni. Masalah yang terjadi bukan masalah ittifaqiyah atau ijma'iyah, enggak. Masalah yang menjadi masalah nizah di kalangan para ulama. Khilafiyah yang menjadi masalah khilaf di kalangan para ulama. Akan tetapi, ternyata dengan masalah yang diangkat itu apa? Mereka saling menjauhi, mereka saling bara'ah satu dengan yang lain, mereka saling membenci satunya dengan yang lain, bahkan ketemu saja tidak salah. Kenapa? Karena fulan itu anggota Jumiyah. Anggota Jumiyah, bukan Jaiyah mungkin. Jai Jumiyah. Karena fulan itu begini, ya. Fulan itu masuk pondok pesantren tertentu dan sebagainya. Ya. Sudah. Ternyata setelah dikaji, setelah detail, masalah yang perselisihan ternyata bukan masalah yang benarnya jelas, masalah ijma'iyah atau ittifaqiyah atau apa, tapi masalah khilafiyah. Ini yang dikatakan oleh para ulama banyak di dalam perkataan mereka. Insyaallah kita kumpulkan perkataan-perkataan ini. Bahasanya apa? Mereka tidak saling menjauhi satu dengan yang lainnya, bahkan saling menghormati, tidak boleh mentafsirkannya di dalam masalah-masalah khilafiyah dan masalah-masalah nizaiyah. Karena kita enggak tahu mana sih masalah yang usul, mana masalah-masalah yang apa, masalah yang jadi ittifaq ijma'nya para ulama, kemudian masalah yang menjadi masalah khilafiyah dan nizaiyah dan seterusnya. Mana ijtihad yang dilakukan oleh ulama dan seterusnya. Tapi sedikit banyak masalah ini ada kaitannya di dalam masalah wala wal bara. Karena ternyata banyak kaum muslimin atau di antara kaum muslimin yang mereka terjebak di dalam masalah apa? Loyalnya kepada seseorang, bencinya kepada seseorang dibangun di atas masalah khilafiyah dan ijtihad. Yang itu tidak dibenarkan sampai meninggalkan saudaranya. Bahkan diperlakukan sebagaimana orang-orang kafir, orang-orang mubtadi yang dzalim dan seterusnya. Maka kita perlu memahami bagaimana qawaid dan dzawabit para ulama di dalam masalah-masalah seperti ini. Insyaallah kalau zuhurnya jam 12 ya, adanya jam berapa? Jam 12 sebentar lagi. Nanti sambil dulu selesai. Insyaallah zuhur sedikit nanti tanya jawab. Kalau belum puas bisa tanya aja duluan. Protes juga boleh, enggak dilarang. Ya. Jadi jangan dipikir nanti wah, ustaznya mau tak protes boleh, enggak apa-apa. Ini boleh saja.
Kemudian selanjutnya banyak hal-hal yang penting yang seharusnya kita pahami, ya. Karena apa-apa yang kita bacakan dari perkataan-perkataan saya di dalam tema tadi termasuk masalah apa? Masalah-masalah yang berkait dengan loyalitas orang Muslim satu dengan yang lainnya. Ya. Poin yang ketiga tadi, ya. Itu yang seharusnya dipahami banyak orang termasuk kita ini. Karena kita ternyata banyak sekali terjebak di dalam masalah-masalah ini yang keliru. Maka bagaimana seseorang di dalam manual al-barak itu? Dia harus memahami dengan keadilannya. Ya, tiga. Min ghairi ifrat wa tafrit. Tidak hulu. Ifrat. Tidak hulu. Tidak berlebihan. Mutasaddid. Tidak berlebihan. Melampaui batas di dalam menghukumi sesuatu. Atau tidak tafrit, tidak meremehkan. Jafa. Tidak menggampangkan sesuatu. Akan tetapi ahli sunnah adalah setengah-setengah di dalam memahami permasalahan walaupun barok.
Wal wajib dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam Majmu'atul Fatawa juz 35. Wal wajib ala kulli muslim ayakuna hubbahu wa bughdahu wa muwalatahu wa mu'adatahu tabi'an li amrillahi wa rasulihi. Maka wajib atas orang muslim di dalam wala dan baraknya, cinta dan bencinya, loyalitasnya harus dibangun di atas perintah-perintah yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka saya bacakan artinya saja biar tidak terlalu lama. Maka wajib bagi seseorang mencintai Allah dan Rasulnya, ya. Membenci karena dibenci oleh Allah dan Rasulnya, ya, memberikan loyalitas karena perkara itu diridhoi oleh Allah dan Rasulnya. Membenci sesuatu karena sesuatu itu dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Maka barang siapa yang ada di dalamnya kebaikan, maka itulah yang harus diikuti. Maka barang siapa yang di dalamnya ada kejelekan-kejelekan, itulah yang harus ditinggalkan. Sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah mazhab Ahlussunnah wal Jamaah sebagaimana yang menyisi mazhabnya Khawarij dan Mu'tazilah, dan demikian juga mazhabnya Murji'ah dan Jahmiyah, karena semuanya itu condong kepada sikap yang hulu, yang berlebih-lebihan atau ifrat atau tafrit, melampaui batas atau meremehkan sesuatu. Sedangkan mazhab Ahlussunnah wal Jamaah ya adalah manhajnya adalah i'tidal wal wasithiyah, di tengah-tengah dengan penuh keadilan. Maka al wala wal bara tidak lain adalah akan dibangun di atas apa? Yakni i'tidal wal wasithiyah, bukan dibangun di atas al ifrat wa tafrit, ya, sesuatu yang melampaui batas. Wa idza sama'a bi rajulin wahid khairun wa sarrun wa fujurun wa ta'atun wa ma'siyah wa sunnah wa bid'ah istahaqqa minal muwalah wa sawabiqa dari ma'siyah minal khair. Maka apabila seorang ada di dalam pribadinya seseorang, terletak pada seseorang itu kebaikan dan keburukan, ketaatan dan kemaksiatan, sunnah dan bid'ah, maka dia berhak mendapatkan loyalitas kecintaannya sesuai dengan kebaikan yang ada padanya. Dan berhak dimusuhi, dibenci, dan dihukum sebagaimana kejelekan yang ada di dalamnya. Maka seseorang fayastamu fi shakhsin wahid mujibatul ikram wal ihana. Maka dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahasanya apa? Maka terkumpul pada jiwa seseorang itu, pada jiwa seseorang, salah satu orang itu, sesuatu yang wajib untuk dihormati, dicintai, disenangi, dan sesuatu yang harus dihinakan, dibenci dan dijauhi. Karena kebaikan dan kejelekannya. Karena amalan sunnahnya dan amalan bid'ahnya. Fayasamu lahu min hadza wa hadza. Kalusi
al-fakir tuqta'u yadahu li tarakatihi. Sebagaimana seseorang itu terkumpul karena ini dan ini, kebaikan dan kejelekan. Seperti seorang pencuri yang miskin, dia muslim mencuri, dipotong tangannya karena mencurinya. Kemudian bahwa yu'ta min baitil mal ma yakfihi li hajatihi. Coba. Adilnya Islam luar biasa. Karena dia mencuri dipotong tangan, memenuhi nisab. Kemudian apa sesudah itu dibantu dikeluarkan dari harta mal untuk mencukupi kekurangan hidupnya. Subhanallah. Hadza huwa aslun alladhi ittafaqa 'alaihi al-sunnah wal jamaah. Inilah asal kaidah di dalam wala wal bara al-sunnah wal jamaah. Wa khalafahum al-khawarij wal mu'tazilah wa man wafaqahum 'alaihi. Dan menyelisih dari manhaj ini kelompok-kelompok yang bernama khawarij, mu'tazilah dan orang-orang yang atau golongan-golongan yang semisal dengan mereka. Falam yaj'alun nas illa mustahiqan lit-tawaf faqat wa illa mustahiqan lil-iqab faqat. Khawarij dan mu'tazilah. Lalu dia menyatakan bara mutlak dan wala mutlak. Membenci mutlak karena dia melakukan dosa besar, dia kafir. Nerakanya khulud kekal. Atau apa? Dicintai secara mutlak sebagaimana murji'ah. Karena kemaksiatan itu tidak yadur alal iman. Maka orang mau berbuat apa saja, murji'ah itu tidak akan bisa mengurangi keimanannya, memberikan perwadian secara mutlak. Maka apa ahlu sunnah wal jamaah tengah-tengah? I'tidal wa sitiyah di dalam masalah ini. Apa? Memberikan haknya atas kebaikan-kebaikan yang harus dicintai. Memberikan haknya dengan dibenci dan dijauhi atas kejelekan-kejelekan yang dilakukan. Inilah seorang mu'tadil munsif. Seorang sunni yang mu'tadil dan seorang sunni yang dia tengah-tengah. Selanjutnya juga di sana bahwasanya kaidah di dalam wala wal bara adalah kaidah yang harus dibangun di atas perkara-perkara yang disyariatkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, bukan dibangun di atas kemauan sendiri atau di atas dibangun hawa nafsunya. Jadi, inilah jauhnya kita dari ilmu salaf. Jauhnya kita dari tazkiyatun nufus. Yakni tazkiyah wa tarbiyah. Tentang pribadi kita, ya, masih banyak kita di dalam bersikap wala wal bara ini dengan hawa nafsu. Bukan dibangun di atas syariat, tapi dengan hawa nafsu. Saya benci dia karena begini, dengan hawa nafsunya. Saya cinta dia karena begini. Bukan benci dia karena Allah dan Rasulnya. Cinta dia karena Allah dan Rasulnya, bukan karena itu. Ternyata benci dan cintanya karena dibangun di atas nafsunya. Kenapa kamu gak mau salam? Karena dia tidak mau ngaji dengan saya. Seharusnya kamu bersyukur, alhamdulillah dia masih mau sholat ke masjid, masih mau datang ke masjid. Mungkin gak mau datang ke masjid kamu karena mendengar ustazmu terlalu kasar gitu. Coba. Sehingga dia mendapatkan hidayah dari orang lain yang ternyata bisa melunakkan hatinya, bisa menggerakkan jiwanya untuk tergerak. Dia datang di majelis ilmu. Saya tinggalkan dia. Barokah saya. Karena dia tidak mau ngaji dengan saya. Ini bukan sikap yang adil dan benar. Maka bagaimana kita memiliki sikap yang adil? Kita membangun wala wal bara itu di atas dawabit dan kawaid yang jelas, di atas hukum syariat Allah dan Rasul. Selanjutnya bahwasanya di sana apa banyak sekali terjadi penyimpangan. Tadi contoh-contoh yang kita contohkan tadi mungkin keseharian yang banyak kita temukan. Di sana berbagai macam penyimpangan termasuk yang ada di dalam penyimpangan syariah, termasuk di dalam penyimpangan al-wal wal bara'. Ta'liq nuwarah wal mu'adah bi ghairi asma'il mawjudah fil kitab wa sunnah wallati ajma'atil ummah 'alaiha. Jadi perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang panjang enggak perlu saya bacakan karena waktunya sudah habis, ya. Jadi dia menjadikan dasar di dalam wal bara' tadi dengan menggunakan istilah-istilah yang tidak syar'i, atau dibangun wal wal bara' itu dibangun dengan kaidah-kaidah yang tidak syar'i. Seperti apa? Membangun wala wal bara karena negara.
Karena dia bukan orang Indonesia, maka harus kita pisah gitu. Sedangkan dia seorang muslim. Coba. Apalagi sedang terjadi pertempuran antar negara ya. Indonesia Malaysia satu contoh.
Bagaimana? Ya sudah. Ya, itu adalah urusan pemerintah. Sedangkan sikap seorang muslim mencintai muslim yang lain salah. Tidak boleh membangun wala-wala baraknya karena negaranya. Membangun wala-wala barak karena sukunya, kabilahnya, karena nasabnya, karena keturunannya.
Yang ini semuanya dibangun di atas perkara-perkara yang tidak syar'i.
Bahkan terjadinya perbedaan di dalam perkara-perkara mazhab yang mereka saling menjauhi satu dengan yang lain. Bahkan seorang Hanafi tidak akan menikahkan anaknya dengan mazhab Syafi'i dan seterusnya. Seorang Hambali tidak akan kenal dengan mazhabnya, Hanafi, Syafi'i, Maliki dan seterusnya.
Saling menjauhi satu yang lain, dan ini semuanya dijadikan dasar di dalam bersikap atau bermuamalah wala wal barak. Inilah kekeliruan. Maka enggak boleh membangun wala wal barak di atas ini semua. Sedangkan para ulama mazhab Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, semuanya mengatakan kalau antum lihat, antum baca di dalam kitab mereka, tulisan-tulisan mereka, perkataan mereka,
semuanya sepakat dalam satu kaidah, idza sahal hadis fa huwa madhhabi. Jika itu datang dari hadis yang sahih, itulah madhabku.
Maka kalau seseorang itu antum Syafi'i, tapi boleh di dalam bermata boleh, tidak dilarang juga mandat Islam juga tidak dilarang.
Antum madhabnya Maliki, Hambali, Hanafi, Al-Auza'i, apa As-Sa'udi dan seterusnya, maka bukan yang empat ini tapi yang masyhur di kalangan umat Islam empat ini. Tapi apa? Kita semuanya akan kembali kepada dalil. Kalau kamu sebagai seorang Syafi'i,
madzhab Syafi'i, apabila kamu dapatkan hadis yang sahih, kembali kepada hadis. Tidak taklid kepada imamnya, karena perkataan Imam Syafi'i apabila kamu dapatkan hadis yang sahih, itulah madzhabku. Maka ketika Imam Syafi'i berpendapat dengan satu pendapat, satu contoh menggunakan hadis yang dhaif, maka harus ditinggalkan dengan kembali kepada hadis yang sahih. Demikian juga kepada Imam Ahmad, kepada Imam Malik, kepada Imam Abu Hanifah dan seterusnya.
Jangan disangka kalau sebagai seorang Sunni itu mesti Hambali.
Ya, kalau bukan Hambali bukan Sunni, ini salah besar, salah kaprah. Pokoknya kalau bermadzhab dengan madzhabnya Hambali. Sedangkan inilah madzhab Islam yang kita tidak boleh ta'assub di dalamnya.
Dan tidak boleh membangun al-wala wal-bara di atas permasalahan-permasalahan yang tidak di atas dasar syariat, termasuk perselisihan-perselisihan di atas mazhab ini. Kemudian yang lainnya adalah apa? Al-wala wal bara yang dibangun di atas apa? Kekeliruan al-wala wal bara yang dibangun di atas sesuatu yang menyimpang dari Quran dan Sunnah dan dari apa-apa yang sudah dilakukan oleh salafus saleh.
Ini juga sesuatu yang harus kita pahami bahasanya apa, segala sesuatu yang menyimpang ya, dari apa yang kita lakukan dari para salafus saleh, maka kita itu gak boleh melakukan satu perkataan atau perbuatan atau berpendapat melainkan sesuai itu sudah ada imam yang mengatakan sebelumnya, sebagaimana dikatakan al-imam Ahmad bin Hanbal. Jadi ini satu contoh bahasanya apa, kita gak boleh melakukan mengatakan sesuatu atau berpendapat dengan sesuatu kecuali pendapat itu atau perkataan sudah ada yang mengatakan dari kalangan para ulama. Jangan sukanya, wah ini kan Syafi'i, ini pendapat saya.
Apa kita, apa Imam Syafi'i, apa kita Ahmad, apa kita ini?
Nahnu rijal wa ha'ulai rijal. Mereka kan juga laki-laki ya. Kita laki-laki sama laki-lakinya. Berbeda umurnya, berbeda apa, berbeda kemampuan ilmunya dan seterusnya. Imam Syafi'i, Imam Ahmad kecil-kecil 6 tahun, 7 tahun sudah hafal Quran. Berapa tahun kita hafal bersama?
Umur sekian tahun hafal Quran, umur sekian tahun belajar tafsir, umur sekian tahun belajar ada belajar hadis, mushola, usul fikih dan seterusnya.
Duduklah sebagai Imam Syafi'i, sebagai seorang mujtahid. Masya Allah.
Sebagaimana Imam Ahmad, muridnya dari murid Imam Syafi'i. Ya. Yang kita mengatakan kalau Imam Ahmad berpendapat begini, ini pendapat saya. Di mana tempat kita dan di mana tempat Imam Ahmad?
Kita bukan bandingannya, kita tidak ada sepupu hitamnya di kalangan para ulama ini. Imam Ahmad yang hafal 1 juta hadis sangat dengan matanya. Bisa enggak? Ngitung aja enggak bisa. 1 juta 1, 2, 3.
Imam Ahmad dapat alaf-alaf hadis sanad dan matannya.
Sudah hafal Arba'in Nawawi belum? Yang 42 hadis.
Hafal Arba'in Nawawi saja belum sudah bisa berpendapat. Ini pendapat saya.
Sedangkan pendapatnya tidak ada sama sekali pendapatnya di kalangan ulama sebelumnya.
Atau ini pendapat Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali begini. Ini pendapat saya.
Allah menjadikan dia sebagai mazhab yang kelima. Baru selesai belajar Iqra.
Arba'in Nawawi juga belum hafal. Juz sama belum hafal.
Ya, Masya Allah. Banyak sekali dia harus lakukan. Ternyata dia sudah menempatkan dirinya sebagai orang alim. Dan ini banyak kejadian.
Maka apa? Janganlah kita bangga dengan banyaknya orang yang ikut ngaji dengan kita.
Dan janganlah kita sedih dengan sedikitnya orang yang ikut ngaji. Karena ini semuanya bukan ukuran.
Bangga, pengikutnya juga besar, luar biasa. Mesti kebenaran. Belum tentu. Kebenaran sesuatu diukur bukan banyak sedikit yang mengikuti.
Tidakkah kita ingat dengan firman Allah, wa in tuti aktsar man fil ardh yudhilluka
an sabilillah? Justru mayoritas manusia menyimpang dari jalan Allah. Tidakkah kita ingat bahwasanya Rasulullah dinampakkan kepada beliau seorang nabi yang tidak memiliki nabi sama apa pengikut sama sekali. Seorang nabi yang hanya mengikuti pengikut satu, pengikut dua, kurang dari 10, pengikut yang banyak dan seterusnya. Apa maksudnya ini semuanya? Seorang dai jangan merasa ikrar, bangga, tertipu dengan banyaknya pengikutnya.
Dan jangan merasa sedih. Dan ini apa? Tahzan. Sedih dan apa? Susah ketika melihat pengikutnya sedikit.
Ukuran sedikit banyak bukan menuntut apa? Bukan menentukan kebenaran sesuatu.
Karena apa? Ada para nabi dan rasul yang tidak memiliki pengikut sama sekali. Hanya memiliki satu pengikutnya, dua, kurang dari 10 dan seterusnya. Ini para nabi dan rasul.
Bagaimana?
Sedangkan kita kalau buka pengajian pamflet, buka pamflet enggak ngeren. Pamflet di mana sudah butuh yang datang sudah 100 mau luar biasa gitu. Udah luar biasa. Maka inilah sesuatu yang harus kita tahu bahasanya apa? Segala sesuatunya kita kembalikan kepada kebenaran yang ada. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat ya bagi kita semuanya. Sebelumnya mungkin sebelum saya akhiri ya, mungkin ada hal-hal yang ditanyakan atau apa antum sampaikan ya, sebelumnya kami persilahkan. Sekali pertanyaan. Jadi ya, ada Evan yang merasa bersyukur dengan apa dibahasnya awal baru ini. Kemudian apakah nanti tidak takut dengan tahzir yang datang? Nah ini berarti nggak paham. Ya, sudah nggak paham. Ya kalau kita ini ya, diri kita sudah dibacakan ayat-ayat, dibacakan hadis-hadis, dibacakan akwalnya para ulama, itu juga belum mempan. Kita lebih mengikuti mungkin guru kita yang menyimpang atau pendapat diri kita masing-masing itu. Bagaimana kita akan bisa menerima kebenaran? Maka seseorang yang berada di atas kebenaran dengan pemahaman yang benar tidak perlu karena takut ditahzir. Jangan-jangan nanti Ustaz tidak takut ditahzir. Dan ditahzir makanya kenapa? Lah Ustaz karena datang di masjid ini. Masjid ini tempatnya fulan. Saya juga tidak tahu masjidnya siapa ini. Tahu-tahu ditahzir karena datang di masjid ini. Satu contoh. Ya.
Bahasanya apa?
Kita sudah memahami bagaimana walau al-barat di dalam Islam, sebagaimana yang banyak dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Maka janganlah kita membangun sesuatu dengan hawa nafsu kita, sehingga justru kita akan terjebak atau jatuh ke dalam berbagai macam kesalahan yang ada. Hendaklah kita sadar dengan kesalahan-kesalahan yang kita lakukan kembali kebenaran. Dengan menerima, janganlah kita tetap mengikuti nafsu kita. Penyimpangan yang kita lakukan dan seterusnya, tapi kita kembali kepada benar yang ada.
Kalau seandainya ada hal yang kita katakan salah,
ya.
Apa yang kita bacakan keliru, kembali kepada kebenaran.
Enggak perlu gengsi. Enggak ada rumusnya di dalam agama ini. Wah, guru itu harus benar, enggak ada.
Kalau ditanya enggak bisa apa, wallahu a'lamu bishawab,
itu sudah misful ilm. Hanya Allah sendiri yang tahu kebenarannya. Maka jadi guru yang baik ya. Lalu jadi guru, kalau nanti tanya muridnya, wah pertanyaan kayak gini nggak bisa ya. Ini gurunya bingung juga ya. Ada soal matematika, biasanya guru yang ekstra. Gurunya bingung, tapi muridnya itu ngerjakan biasanya nggak ada yang bisa ya. Gampang itu, PR satu minggu. Gurunya di rumah juga nyari jawabannya. Nggak mau jujur ya. Model pendidikan seperti ini model pendidikan keliru. Kalau guru nggak bisa, oh saya juga belum tahu. Apa, kan bagus kan. Insyaallah nanti anda tahu misalnya bagaimana Imam Malik didatang seseorang yang membawa 40 pertanyaan dan dia hanya menjawab 4. Bukan berarti yang 36 itu ditinggalkan, enggak tahu-tahu jawabannya. Orang Imam, oh kamu Imam yang kesohor yang sangat besar ini, bagaimana kamu enggak malu nanti akan dikatakan orang karena kamu hanya menjawab pertanyaan 4 saja. Sedangkan aku sedangkan 40 dan seterusnya. Ini kisah yang sangat terkenal. Maka dengan pertanyaan begini, saya bukan Imam Malik dan Imam yang lain. Saya akan membaca saja. Bagaimana kita bersilaturahmi dengan orang manusia, boleh enggak? Nah ini termasuk. Nanti jangan sampai keliru ya. Karena ini mungkin termasuk pengertian wala'ul-bara yang keliru juga. Bahasanya ketika kita sudah memahami bahasanya bara'ah kepada orang kafir, orang musyrik, orang munafik dan seterusnya, kita tinggalkan secara total pada mereka kekufurannya yang kita benci, perilakunya yang kita benci, itikadnya yang kita tinggalkan dan seterusnya. Bagaimana di dalam urusan-urusan duniawinya? Nanti antum ketika punya join bisnis, ketika antum kulaan di pasar, ketemu orang kafir, oh kamu saya cari muslim, boleh enggak berdagang? Boleh. Itu dilakukan para sahabat. Rasulullah pun melakukannya. Sampai Rasulullah hutang kepada seorang Yahudi untuk makan. Bermuamalah demikian ini diperbolehkan. Justru bagaimana seorang mukmin dengan kebenciannya kepada itikad yang ada pada mereka, kekufurannya dan kemusyrikannya, kita tunjukkan kita memiliki kebaikan yang banyak mereka tertarik kepada Islam. Melihat tampangnya sudah jenggot, melihat celananya di atas mata kaki, istrinya pada pakai cadar, hidup di tengah kampung, coba memandang kanan kiri, tidak pernah senyum. Tetangga kita, saudara-saudara kita itu perlu tegur sapa kita. Kita hidup di tengah kaum muslimin. Wajar kalau mereka senantiasa curiga, jangan-jangan ini teroris ya. Lagi marahnya teroris di mana-mana. Ya, alhamdulillah kita lagi punya proyek dengan Pak Menteri HAM dan Hukum untuk menerjemahkan kitab Syekh kita, Syekh Bulahkan tentang kitab Terjirol Dilat dalam waktu 2 bulan ini. Tentang peledakan dan pembunuhan di dalam fitnah peledakan dan pembunuhan di dalam Islam. Insya Allah buku itu nanti akan disebarkan dan akan dibagikan secara cuma-cuma. Sekalipun semua mungkin tidak dapat. Jadi bahasanya apa? Bahasanya kalau orang lain sudah melihat kita, melihat tampangnya sudah mengerikan, dengan penampilan kita seperti itu, orang lain melihat kan masih asing. Kan memang asing itu kan kembali dengan asing pula kan. Ya. Maka bagaimana kita melihat keterasingan itu di tetangga kita, masyarakat kita, ternyata kita masih tambahi dengan hal-hal yang tidak apa kooperatif dengan lingkungan kita, nggak mau tegur salam, nggak mau nyapa, ya. Diundang tahlilan berangkat nggak bacaan, nggak mau, bid'ah gitu ya, bid'ah nggak apa-apa, ya. Menyimpang nggak ada ajarannya, ya nyelamatan nggak ada memang ya betul. Tapi apa? Giliran ada tetangganya kekurangan, ada tetangganya nggak bisa makan sakit, nggak pernah tahu. Caranya bagaimana? Seorang muslim yang paham tentang masalah ini, ketika tahu tetangganya kekurangan, dia yang pertama kali yang datang. Tetangganya sakit, dialah pertama kali datang. Kerja kampung dia pertama kali harus datang. Dalam perkara-perkara menyimpang, dia pertama kali harus meninggalkan. Sehingga tetangga, keluarga, sanak saudara kita tuh tahu, oh mas ini tuh kalau hal gini gak mau dia. Tapi dia baik orangnya. Ada orang sakit, dibawakan mobil langsung ke rumah sakit, dibayarin lah gitu pak. Ada kekurangan, dibantu. Anaknya gak bisa sekolah, ditambahin kasih SPP itu pak. Inilah Masya Allah, jiwa seperti ini, jiwa sangat dibutuhkan sebagai seorang jahit dalam masyarakatnya. Sehingga jangan salah kaprah, kalau sudah kenal ngaji, udah pokoknya matanya mencerang gitu. Gak ada senyumnya, gak ada salamnya dengan kanan kiri, dan seterusnya biru. Ya, wajar kalau kan, jangan-jangan teroris ini. Karena sering yang ditampilkan di TV itu jenggotan gitu. Kemudian jidatnya hitam-hitam gitu. Pakai jubah gitu. Istrinya cadaran dan seterusnya. Maka bagaimana kita menghilangkan kesan-kesan yang tidak baik di tengah masyarakat kita dengan dakwah kita yang benar di dalam pemahaman dan pengamalannya. Maka diperbolehkan. bagaimana cara menghindari apa kantuk di pada waktu kajian? Tanya antum sendiri, ngantuknya kenapa? Pertanyaan lebih bagus ini, tanya dia mau ikhlas mau tanya gitu. Kalau antum pernah nggak hujan ngantuk nggak? Ada yang hujan ngantuk? Kalau jangan-jangan ada yang hujan ngantuk kan? Jadi kalau orang itu menghadapi sesuatu dengan seriusnya, dengan kekuatan apa jiwa dari luar dan dalamnya, nggak akan ngantuk. Contoh saja ujian mahasiswa besok mau ujian semesteran, ujian yang paling susah mungkin fisika atau matematika kimia gitu. Ada yang masuk ruang ujian ngantuk, ada mungkin di NKS kebetulan semalam tadi dari mualaf minum kopi nggak tidur sampai pagi sampai ujian tertidur. Tapi belum pernah saya dengar cerita ada di tempat ujian nggak ada ya. Ya seperti itu. Kalau antum jadikan tempat kajian ini hanya waktu yang luang, habis sisa-sisa waktu kita, energi kita sudah untuk kerja, untuk kuliah, hanya sambilan. Sambilan saja, sambilan yang terakhir. Karena kerja masih ada sambilannya, kuliah ada sambilannya, les, masih les sana sini, masih apa belajar dengan teman dan sebagainya. Ternyata ngaji ini sambilan yang terakhir. Ya kalau seperti itu yang datang sih ngantuk. Maka ngantuk boleh di dalam kajian. Ada asarnya Imam Daruqutni. Suatu saat dia ngantuk di dalam kajian dengan gurunya. Maka ketika murid-murid yang lain ditanya, apa yang dijelaskan tadi, suruh hafalkan hadisnya. Semuanya mentok. Ternyata bangunkan Daruqutni, bangunkan. Kemudian dia bacaan hadatsana fulan qala Rasulullah SAW, hadatsana fulan di luar, dihafalkan di luar kepalanya. Semua murid domblong yang melayangkan. Nah, maka kalau dia tertidur ngantuk-ngantuk udah, wah di luar kepala. Mau seperti itu, di luar kepala kalau kita nggak ada nyantol belas gitu ya. Jadi ya ini. Nah, maka kita tanyakan, kalau kita serius, kita ada timah, perhatian kita dengan ilmu, insya Allah nggak ngantuk. Kalau seandainya memang terpaksa ngantuk wudu, ya, maka jangan menjadikan ngaji kita, belajar kita itu hanya sambilan saja. Ya. Sekali-kali datang pengajar, masya Allah, datang pengajar itu sekali-kali. Mumpung hati saya lagi stres, bingung lah. Kenapa tempat pengajar itu dikira itu bulan ramadhan stres lah. Ya. Lagi banyak musibah, banyak masalah. Datang pengajar, nanti bahagia hidup kita, senang itu. Jadi sepertinya belajar agama itu tumpuan dari orang-orang yang melakukan kestresan di dalam urusan dunia, lari tempat pengajian. Seharusnya kita akan seperti itu, meletakkan kita mempelajari ilmu Allah dan Rasulnya itu mutlak segalanya. Alhamdulillah gak menafikan. Antum mau jadi insinyur, jadi dokter, jadi pegawai, jadi pemimpin, jadi masyarakat, jadi ulama, semuanya didasari di atas pemahaman yang benar. Memiliki pemahaman yang benar dengan ilmu yang benar. Ini tidak dimaksudkan di dalam manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Ada perkataan saya Ustaz Daniyah tentang masalah seperti ini. Maka jangan dikira semuanya jadi ulama enggak. Oh, belajar 500 orang mungkin ya jadi 1-2, masya Allah sudah bersyukur, ya kan? Tidak semuanya harus jadi orang alim, tapi apa? Semuanya harus tahu hal-hal yang pokok yang harus dilakukan di dalam masalah agama. Sedangkan yang jelimet-jelimet, yang susah-susah itu nanti poinnya atau versinya orang yang betul serius belajar di dalam perkara agama. Apakah kita sudah tahu masalah-masalah pokok di dalam masalah agama kita? Ternyata masih banyak belum. Ketika berbicara wala-wala, ternyata kita masih banyak belum tahu tentang masalah ini. Kemudian apa yang harus dilakukan tatkala kita futur supaya tidak berkepanjangan? Futur itu apa maksudnya? Futur itu maksudnya apa? Berbuka. Berbuka maksudnya apa? Sudah apa namanya? Futur itu apa? Sudah jenuh atau sudah bosan? Jadi sudah biasanya aktif, datang ngaji tahu-tahu sudah hilang. Mana sih si pula itu tahu dulu? Masya Allah dia setiap hari kan datang taklim itu pertama, bahkan jadi panitia. Sudah 2 bulan-bulan ini dia enggak datang. Ya lagi putus. Bagaimana untuk menjaga agar kita tidak putus? Dari kita datang di majelis ilmu, kita harus senantiasa punya bi'ah lingkungan. Antum datang pengajian, kemudian antum dapat lingkungan teman-teman yang senantiasa tidak mendukung antum untuk bisa menjaga apa yang kita dapatkan dari ilmu untuk diamalkan. Bagaimana kita akan tidak putus dari lingkungan kita? Sekalipun kita tidak dicela bahwa kita hidup di lingkungan masyarakat yang umum, kita meninggalkan mereka. Satu contoh Ustaz, bagaimana kita saat sekarang itu tinggalkan saja masyarakat masuk di dalam gua-gua. Enggak, keliru. Nah, uzlah seperti ini keliru. Alangkah baiknya mereka yang tinggal di dalam masyarakat yang majmu' seperti ini,
dia menjaga keimanannya, bisa istiqamah, bisa iltizam di dalam amalan-amalan sunnahnya, dan dia bisa mempengaruhi dan menyebarkan dakwah dari tengah masyarakat. Inilah orang yang akan sangat beruntung di dalam masalah ini. Maka bagaimana kita untuk menghindari futur? Dijaga sarana-sarana yang kita menghindari dari lingkungan kita. Kemudian sampai rumah bagaimana? Kalau rumah biasanya kita kan ada komputer, ada tape, ada MP3, MP4 dan sebagainya. Banyak cara bisa kita lakukan. Ambil kaset-kaset kajian-kajian kita dengarkan. Ambil murotal, bangun pagi dengarkan murotal, bangun pagi kita dengarkan kaset terus. Kalau jenuh ini kita tinggalkan membaca buku. Jenuh membaca kita tidak pernah lama membaca Al-Quran terus. Bagaimana kita senantiasa menjaga diri kita? Maka insya Allah dengan kondisi seperti ini, insya Allah kita akan terjaga dari futur yang kita lakukan, termasuk di jalan futur kita mengikuti kajian-kajian seperti ini. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana sikap kita terhadap muslim yang masuk ke dalam masjid dan musala untuk istirahat sejenak? Jadi maksudnya apa ini? Maksudnya di dalam malam al-bar ya, boleh enggak gitu ya? Wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau seandainya dia masuk dia untuk istirahat dan sebagainya, mungkin tidak apa, tidak mengganggu dan tidak mempengaruhi, wallahu a'lam bishawab, itu sesuatu yang atau sesuatu yang diperbolehkan saja. Kecuali memang ada nas-nas tertentu bahwasanya orang-orang kafir sejak Fathul Makkah maka tidak boleh masuk ya, yakni di tempat yang sudah dibatasi di daerah haram ya. Maka enggak boleh masuk daerah haram termasuk datang di lingkungan apa Makkah ya. Ya, ini yang ada syiar-syiar Islam sudah ada batasnya di sana tertulis bahwasanya batas orang kafir sampai di sini sedangkan orang muslim bisa masukinya dan seterusnya. Maka dengan nas-nas yang syar'i ini hanya tempat-tempat tertentu yang dinaskan bahwasanya orang kafir tidak boleh masuk di daerah itu. Wallahu a'lam. Ya, kemudian ditanyakan, ada pertanyaan bagus. Sebagian aktivis Islam mengatakan bahwa kaum Salafiyin telah berwala kepada kaum kafir Amerika karena kaum Salafiyin telah barak total kepada pelaku teror. Padahal para pelaku teror itu nyata-nyata adalah kaum muslimin sendiri. Padahal sebagian dari mereka aktivis muslim. Maka apa? Memahami masalah wala wal barak itu tidak kita bisa pahami menurut kemampuan kita sendiri. Kita harus memahami dengan faedah-faedah yang benar, pemahaman-pemahaman yang dipahami oleh para ulama. Jadi gak bisa kita pahami untuk kita sendiri ya. Satu contoh, sampai ada orang-orang yang mengkafirkan saya pernah ketemu ya. Ada beberapa teman kita ya, pernah ketemu orang yang bersemangat Islam tapi kebetulan pemikirannya adalah takfir atau jihad ya. Mengkafirkan seluruh pemerintahan Islam, bahkan ulama-ulama dikafirkan. Saya bin bahasa Islam yang saya selesai saya dikafirkan semua. Kenapa? Karena kenapa mereka membiarkan pemerintah-pemerintah Islam itu bermuamalah dengan orang yang kafir? Sedangkan nawakidul Islam adalah termasuk wala, loyalitas orang muslim kepada orang kafir. Ini perlu dipahamkan. Bahasanya apa? Wala seseorang terhadap orang kafir itu tidak semuanya mengeluarkan seseorang dari Islam. Kalau wala yang bisa mengeluarkan seseorang dari Islam adalah wala yang dengan i'tiqadnya, dengan pemahamannya, dengan pembelaannya dan seterusnya. Tidakkah kita tahu kisahnya Hatib bin Abi Balta'ah, Sahabiyun Ansariyun Badriyun, seorang sahabi yang jeli. Dia seorang muhajirin. Dia ikut di dalam perang Badar. Berada dengan para sahabat dan Rasulullah ketika itu di apa? Berada di mana? Di Madinah. Maka dalam apa? Dalam satu kisah. Jadi ini disebutkan di dalam tafsir Mutasir, yakni apa? Kisah ini disebutkan ketika tafsir Mutasir menyebutkan tentang surat Al-Mumtahan ayat 1. Jadi kisahnya Hatib bin Abi Balta'ah. Ini satu contoh seorang yang memberikan loyalitas kepada orang kafir, tidak semuanya dikafirkan. Inilah bantahan kepada mereka. Kenapa? Ketika itu Hatib bin Abi Balta'ah, ketika dia hijrah bersama Rasulullah, dia mesti meninggalkan kaum kerabatnya, anak-anaknya dan hartanya di Mekah. Maka pada saatnya ketika Rasulullah mau fathul Mekah, menyiapkan tentara dan pasukannya dan para sahabat untuk membuka kota Mekah, ketika itulah Hatib bin Abi Balta'ah menulis surat, dikirimkan kepada kaum kerabatnya yang ada di Mekah, dikirimkan kepada seorang wanita musyrikah, disimpan. Kemudian apa? Karena hal ini adalah membahayakan bagi kaum muslimin, maka turunlah wahyu dari langit. Jadi disebutkan kisah ini di dalam Sahih Bukhari Muslim dan yang lain, Musnad Ahmad dan Sunan Kitab Sunan yang lain. Apa yang dilakukan Hatib bin Abi Balta'ah, seorang sahabat jalil Ansari Badri? Maka beliau menulis surat untuk keluarganya di Mekah, bahasanya Rasulullah sudah menyiapkan tentara akan membuka kota Mekah. Kabar ini sampai ditulis oleh Hatib bin Abi Balta'ah yang akan dikirim oleh saudara keluarganya ada di Mekah. Maka apa? Maka kemudian Rasulullah SAW mengutus Ali bin Abi Thalib, kemudian Zubair bin Awam, Mikdad. Kemudian diutusnya tiga sahabat ini oleh Rasulullah, kamu datanglah ke satu tempat ini, yang di sana nanti kamu akan temui seorang wanita. Ambillah dia membawa satu kitab. Maka dikejarlah ketika itu Ali bin Abi Thalib dengan Zubair bin Awam dan Mikdad. Kemudian sampai ketika ketemu seorang wanita musyrikah ini, maka diminta, apa yang kamu bawa? Enggak ada. Sampai Ali mengatakan, kalau kamu enggak membawa apa-apa, ya, dan kamu menolaknya, akan aku tarik seluruh pakaian. Karena enggak mungkin Rasulullah SAW akan berbohong. Maka telah didapatkan ternyata sebuah risalah, sebuah surat yang ditulis oleh Hatib bin Abi Balta'ah kepada kaum kerabatnya yang ada di Mekah. Dikirimkan lewat seorang musyrik air. Kemudian sampailah surat ini kepada Rasulullah SAW. Yang itu sudah secara sembunyi-sembunyi, tapi Allah Subhanahu Wa Taala beritahukan kepada Rasulullah SAW tentang kisah ini. Dan kisah ini disebutkan oleh Imam Bukhari Muslim di dalam Sahihnya. Kemudian apa? Kemudian sampailah Hatib bin Abi Balta'ah di kalangan Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, ma hamalaka ala ma fa'alta ya Hatib? Apa ya Hatib yang membuat kamu berbuat seperti ini, melakukan perkara seperti ini? Apa yang menyebabkan kamu? Kemudian Hatib bin Abi Balta'ah menyatakan, "Wallah, ma bi'a illa an akuna mu'minan billahi wa rasulih." Sampai akhir, perkataannya panjang. Demi Allah ya Rasulullah, aku melakukan ini bukan karena aku kufur kepada Allah dan Rasulnya, tapi karena aku beriman kepada Allah dan Rasulnya. Karena aku mungsikan, aku masih tertaut dengan anak-anak tukang kerabatku yang ada di Mekah. Maka aku kemudian tulis surat ini menghabarkan kepada mereka, agar mereka bersiap-siap, bahasanya Rasul akan masuk kota Mekah dengan para sahabat. Kemudian apa? Kemudian saking gemesnya kita ini, maka datanglah Umar bin Khattab yang ada di antara para sahabat. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, da'ni azrib unuk hadal munafik. Ya Rasulullah, biarkan aku penggal lehernya munafik ini. Kata Umar bin Khattab kepada Hatib bin Abi Balta'ah di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Innahu syahidu Badr. Ya Umar, tidakkah kamu tahu bahasanya Hatib bin Abi Balta'ah adalah seorang yang bergabung di dalam perang Badar. Wa may yudrika la Allah ittala ila ahli Badr fa qala i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Tidakkah kamu tahu bahasanya Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan kepada ahli Badar, kepada para sahabat yang ikut dalam perang Badar, i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Berbuatlah apa saja yang kalian akan perbuat, aku sudah ampuni dosa-dosa kalian. Kepada ahli Badar, termasuk Hatib bin Abi Balta'ah. Kisah ini yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala di dalam surat apa? Surat Al-Mumtahanah ayat 1 yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu aduwwi wa aduwwakum awliya tulquna ilaihim bil mawaddah wa qad kafaru bima ja'akum minal haqq. Ayat ini menyebutkan dengan kata-kata wala, loyalitas. Wahai orang-orang yang beriman, ayat ini turun tentang kisahnya Hatib bin Abi Baltah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan musuh-musuhmu dan musuh-musuhku sebagai wali-wali pemimpin-pemimpin yang harus dicintai. Loyalitas kepada mereka, yang sedangkan mereka itu kufur dengan apa-apa yang diturunkan kepada kalian dari kebenaran ini. Di dalam ayat surat Al-Mumtahanah ayat 1 ini Allah memberikan kata-kata dengan aulia, perwalian, loyalitas, kecintaan kata saya. Akan tetapi dijelaskan oleh para ulama dan ketika itu Syekh kita Syekhuna Abdul Hasan menjelaskan panjang lebar tentang kisah Hatib bin Abi Baltah ini membantah kepada mereka orang-orang muslim yang memiliki pemikiran bahwasanya wala kepada orang kafir itu adalah mengeluarkan riddah, mengeluarkan seseorang dari Islam. Maka dijelaskan dengan kisah ini tidak seluruh perwalian loyalitas yang dilakukan seorang muslim kepada orang kafir itu akan mengeluarkan seseorang dari Islam. Terkadang dengan loyalnya seorang muslim kepada orang kafir bisa keluar dari Islam. Terkadang tidak. Seperti yang tidak seperti apa? Dia tasabuh menyerupai orang kafir. Banyak kan pada generasi muda ada pemain sepak bola yang rambutnya dimodel apa ikuti. Kaosnya dipakai. Gaya jalannya pun diikuti. Ini tasabuh bil kufar. Ya. Coba tokoh-tokohnya, artisnya, bintang idolanya dan sebagainya. Ini termasuk wali enggak berwali, wala satu contoh perwalian. Tapi ditanya kamu muslim. Kamu iya saya hanya mengikuti saja karena hawa nafsu. Bukan karena aku cinta kepada kekufuran dia. Idolanya yang saya jadikan idola ini bukan karena aku cinta kufurnya, tapi karena aku ikut pengin gaya modelnya saja duniawi. Ini yang tidak dikafirkan. Yang dikafirkan yang mereka loyalitas kepada orang kafir dengan i'tiqadnya. Yang itu akan mengeluarkan seseorang dari Islam. Sebagaimana kisahnya Hatib bin Abi Baltah ini dijadikan oleh para ulama untuk membantah bahwasanya loyalitas kepada seorang kafir tidak semuanya akan mengeluarkan dari Islam. Ada yang mengeluarkan dari Islam dan ada yang mengurangi nilai keimanan dan tauhidnya. Seperti meniru cara makannya dan sebagainya. Akan tapi sebagian menyatakan kalau yang ditiru adalah hal-hal yang khusus yang menjadi apa adat istiadat mereka, siar mereka. Ini dikhawatirkan akan bisa keluar dari Islam. Satu contoh, seorang muslim pakai salib. Ini kan jelas siar kan? Siar. Hal yang demikian ini dikatakan kalau itu menjadi hal yang khusus bagi seorang kafir, jadi merupakan siar agama mereka di dalam ikatan mereka, itu bisa mengeluarkan. Tapi saya enggak mengajarkan bahasa ini kemudian sama kafir karena orang pakai kalung, tahu-tahu kan? Kamu sholat di masjid kok pakai kalung salib ini? Kata kalung salib enggak boleh. Dia muslim baru saja kan enggak tahu belum tahu. Antum jangan gabah. Maka kalau berbicara hukum, hukum am dengan hukum apa muayyan berbeda, mutlak dengan muayyan. Jadi kalau saya mengatakan hukumnya begini adalah kafir. Bagaimana hukum tentang orang ini? Ini tidak sama. Nanti ada mawani'nya. Ada hal-hal yang melarang orang itu tidak dikafirkan karena bodohnya, karena lupanya, karena ikroh, karena dia terpaksa dan seterusnya. Karena belum tahunya, karena belum ditegaknya hujjah kepada dia, atau sudah sampai kepada dia tapi subhatnya masih ada. Coba. Ini semuanya mawani', hal-hal yang menghalangi dia untuk dikafirkan. Jadi jangan sembarangan berbicara takdir ini perkara yang berat. Yang ini sebenarnya hak Allah dan Rasulnya, sebagaimana dijabarkan oleh para ulama yang rasihun yang mereka memiliki ilmu. Kalau kita sebagai seorang mubtadi'in, seorang thalibul ilmi yang baru belajar agama, sudah berkata pulang begini terus ngaji setiap hari harus dituduh orang lain terus. Pulang begini, pulang itu begini, pulang begitu. Coba. Masya Allah.
yang seharusnya kita itu belajar hal yang pokok.
Maka apa? Menyembunyikan sesuatu yang akan bisa mendatangkan mudharat bagi agama dia itu wajib. Mura'atul maslahah dan apa maslahat sesuatu yang harus menjaga sesuatu datangnya maslahat yang lebih besar, maslahat yang lebih besar dalam segala hal itu sesuatu kaidah yang dijaga oleh para ulama.
Maka suatu saat ada kisahnya, ya, seorang ulama besar, ya, Muhammad Amin al-Jami, ya, seorang ahli akidah di Medina, rahimahullah taala sudah meninggal beliau. Suatu saat dia lagi ngajar murid-muridnya, senior-senior, berbicara soal sifat. Dalam satu kisah, maka tahu-tahu masuk orang awam datang.
Kemudian apa? Langsung apa yang dikaji itu langsung berubah,
berbicara tentang tauhid uluhiyah, tauhid ibadah. Ya. Karena hanya datang satu orang, sedangkan yang lain murid-muridnya yang sudah berbicara tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala dengan begitu rumitnya, dan mungkin banyak orang masih bertanya-tanya sama masalah ini. Ketika datang orang awam masuk, dia langsung ganti materinya, tidak materi secara spontan. Tahu, oh ini bukan murid yang biasa ngaji langsung materinya, jadi tauhid ibadah atau ilah.
Kenapa? Jangan-jangan ilmu yang belum seharusnya dipelajari membuat kufurnya dia.
Maka kata Imam Malik apa?
Ad-da'wah ala qadri aqulin nas, dakwah itu sesuai dengan kemampuan akal manusia.
Itu kaidah dakwah.
Kita baru ngaji, belum belajar mushalah saja belum kenal apa itu mushalah hadis, apa hadis sahih, dhaif, maudhu dan seterusnya belum tahu.
Tapi sudah berbicara ilmu jar wa ta'dil. Fulan begini, fulan kadzdzab, fulan dajjal, fulan masyaallah. Hebatnya kalian ini seperti ulama besar, ulama jar wa ta'dil, sedangkan ilmu yang begini itu ilmu yang didasari dengan ilmu qawaid dan dawabit dan tidak didasari dengan hawa nafsunya. Maka suatu saat ada orang alim yang senantiasa berbicara tentang rawi-rawi yang ada yang mereka melakukan hadis dari Rasulullah ditegur. Tidak kamu takut besok di hari kiamat dia akan tuntas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Menangis. Coba.
Dia sudah dengan ilmunya, dengan waroknya,
ya,
dengan kemampuannya ketika ada orang menegur, jangan-jangan salah yang kamu bicarakan tadi, menangis dia.
Coba, karena takut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita belum punya ilmu, sedangkan kita masih jauh dari kemampuan yang ada,
belum saatnya kita berbicara hal-hal yang sudah dibicarakan oleh para ulama tentang masalah takfir, tentang masalah tafsir, tentang masalah tafsir ini kita sudah berbicara ke sana kemari dalam menghukumi saudara-saudara kita.
Lebih-lebih menghukumi para ulama yang mereka memiliki kedudukan di dalam perkara ini. Na'udzubillah min dzalik. Wallahu a'lam bissawab. Mungkin hanya sampai di sini apa-apa yang bisa saya sampaikan. Ada salah dan ada kurangnya dari kita pribadi, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada benarnya, maka kita kembalikan segala sesuatunya kembali kepada Allah dan Rasulnya. Wallahu a'lamu bissawab. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.